Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj. Nuž, dámy a pánové, jdem se kouknout, myslím, že naše dámy se připojily, ano, Jany i Simonku tady vidím, Simča si tedy už může zapnout mikrofon, Simčo, vítej, Jany, ty též, zdravím vás.
Ano, dobrý ano. Večer.
Pěkný večer, zdravím a Janku, lebo minule nám to nevyšlo. Takže ideme na to, či jako, či ještě budeme spát?
Můžeme, nebudeme spát.
No, lebo já už zaspávám, no, takže proto. No, dobré, takže pokračujeme teda v tom milenialisme, ano. A Janka teda, nevím, co si připravila, že by som dala teda, já by som teda dala do úvodu len toľko, teda, čo jsme si naposledy hovorili v tej prvej časti, čo sa týka toho milenialismu. Ano, že teda, čo je teda to milénium a že teda o čom je teda tých 1000 rokov, ano, čo bolo teda tých 1000 rokov a potom chcem začať vlastne štúdium vlastne o milénium ako takom, no lebo to bude dosť dlhá časť. Takže tak som hovoril vlastne teda o tých 1000 rokov a hlavne teda o tých 4 rôznych interpretáciách, že teda je to ten dispensionálny premilenializmus, je to historický premilenializmus a postmilenializmus a amilenializmus, áno, že to má teda 4 rôzne teda interpretácie. Áno, tak som hovorila teda vlastne o tých 1000 rokov a chcem teda dneska prejsť na tú ďalšiu štúdium, hlavne teda o milenializme. Dobre, takže ja by som teda poprosila Janku vlastne teda na začiatok, aby teda povedala to, čo teda chce povedať, čo sa týka toho milenializme a potom pôjdem ja teda. Dobre, tak ti dávam, predávam slovo Janka.
No, dobre. Já tady mám právě připravené ještě takové další výrazy, aby se to těm posluchačům takto jako nemýlilo. Tak další výraz je podobný, právě kde se můžou vidět nějaké podobnosti, je mileniarismus. Takže milenarismus nebo chiliastické myšlení a to je duchovní, náboženský a kulturní směr, který vychází z přesvědčení, že lidstvo prochází zásadním přechodem do nové epochy vědomí, spravedlnosti nebo duchovní obnovy. A samotné slovo pochází z latinského mile, tisíc, protože v křesťanské tradici odkazovalo na představu tisícletého království, období míru, harmonie zmíněného v biblické knize Zjevení. A v různých obdobích dějin však mileniarismus neomezoval vlastně to slovo jen na náboženství, ale objevoval se vždy v časech velkých krizí, společenských změn, válek, epidemií nebo kulturních otřesů, kdy lidé cítili, že starý svět ztrácí stabilitu a rodí se něco nového, což je zajímavé. A ve středověku měl mileniarismus často o podobu očekávání příchodu nové duchovní éry, spasitela nebo zásadní proměny společnosti. A některé skupiny věřily, že se blíží konec starého řádu, a vznikne svět založený na vyšší morálce a duchovní pravdě. A tento motiv se opakoval i později v různých ezoterických, mystických a filozofických směrech. A moderní podoby milenarismu už nemusí být čistě náboženské, ale často se pak propojují s psychologií, ekologií, technologiemi, kolektivním vědomím, alternativní spiritualitou nebo představou evoluce lidstva. A v současnosti se mileniaristické myšlení objevuje například v představách přechodu planety, tedy jako změny vibrací a probouzení vědomí, nové země nebo duchovní transformace civilizace, což je taky zajímavé. A někteří lidé vnímají dnešní dobu jako období hlubokého chaosu a zároveň jako porod nového způsobu existence. Takže technologie, informační přetížení, krize identity, ekologické problémy i psychická únava společnosti vedou mnoho lidí k hledání hlubšího smyslu a nové rovnováhy. A právě zde je, nebo zde se mileniarismus propojuje s hudbou, uměním a psychologií, protože umění bylo od pradávna nástrojem kolektivní proměny emocí a vědomí. A v hudbě lze mileniaristické motivy najít velmi často. Některé skladby nesou pocit apokalypsy, jiné naopak naděje, návratu, harmonie nebo nového světa v uvozovkách. A hudba dokáže vytvářet emocionální most mezi strachem a transcendencí a proto v obdobích civilizačních změn vznikají silné hudební směry od gregoriánských chorálů přes romantismus až po dnešní ambientní filmovou nebo spirituální hudbu, pracující s frekvencemi, repetitivními rytmy a meditativními strukturami. A z psychologického hlediska může mileniarismus odrážet archetypální potřebu člověka věřit, že utrpení má smysl a že po období chaosu může vzniknout nový řád. Současně je důležité rozlišovat mezi inspirativní vizí budoucnosti a destruktivním fanatismem. Dějiny ukazují, že některé mileniaristické směry vedly k tvořivosti, solidaritě a duchovní obnově, zatímco jiné sklouzly k manipulaci, sektářství nebo strachu z konce světa, což je taky zajímavé. A psychologicky je proto zdravé chápat mileniarismus spíše jako symbolický jazyk proměny lidského vědomí, než jako doslovné proroctví a může být obrazem vnitřní transformace člověka. A v širším filozofickém smyslu je mileniarismus výrazem věčné lidské touhy po harmonii, obnově a nalezení hlubšího řádu existence. A proto se vrací v různých podobách, v každé epoše, jako sen o lepším světě, jako volání po návratu lidskosti nebo jako intuice, že civilizace stojí na prahu zásadní změny. A teď je důležité si uvědomit ještě ten výraz milenialismus v podobě ještě takové, že souvisí s generací millennials, jo, kde není r, ale l. A to jsou zase, že lidé narození přibližně mezi lety 81 až 96. A to je, tady jde, nejde o věkovou skupinu, ale vlastně o určitý psychologický a kulturní způsob prožívání světa. A tato generace vyrůstala na přelomu analogové a digitální éry a pamatuje ještě svět bez internetu, ale zároveň byla první generací plně ponořenou do sociálních sítí, globalizace rychlých technologií, permanentního informačního toku a proto je milenialismus tento často spojován s tématy identity, hledání smyslu, psychické citlivosti, únavy z výkonu, ekologických obav, individuality, potřeby autenticity a současně pocitu ztráty pevného bodu. A to jsou takové zajímavé souvislosti, kdy psychologicky je tato generace velmi zajímavá. Na jedné straně je vzdělanější, kreativnější, otevřenější emocím než předchozí generace a na druhé straně čelí vlastně vysoké míře úzkostí, vyhoření, osamělosti, informačního přetížení. A millennials vyrůstali v době, kdy se začala rozpadat klasická jistota dlouhodobé práce, tradičních vztahů a stabilních sociálních struktur. A člověk je dnes neustále nucen tvořit vlastní identitu, prezentovat se, být vidět, být výkonný, originální a zároveň psychicky odolný. A to vytváří zvláštní paradox, kdy generace, která má obrovské možnosti svobody, vlastně zároveň nese obrovský tlak. A tento milenialismus se projevuje taky v hudbě, umění, v kultuře a vlastně i tato hudba je velmi melancholická, introspektivní, atmosférická, emocionálně otevřená. Vlastně se tady objevuje fascinace ambientem, elektronikou, lofi estetikou, filmovou hudbou. Lidé hledají něco skutečného, třeba i meditativní, jakože frekvence v uprostřed toho digitálního chaosu, a proto vzniká zájem o neurovědu, psychohygienu, mindfulness, práci s nervovým systémem, zvukovou terapii, vědomou práci s emocemi skrze hudbu, a v tomto smyslu tedy se i ty moje témata neuroakustiky a hudební psychologii velmi silně dotýkají právě této milenialistické kultury. Takže ono se mluví o tom, že tohle je přechodová generace a nesou ještě staré hodnoty světa svých rodičů a zároveň žijí v úplně novém technologickém prostředí, a proto je pro tuto generaci typické hledání nového typu spirituality a ne nutně tradičně náboženské, ale více propojené s psychologií, vědomím, tělem, emocemi, hudbou, přírodou, autentickým prožitkem. Takže ta generace millennials vyrůstala v období přechodu mezi dvěma světy, mezi stabilnějším analogovým prostředím a hyperrychlou digitální realitou, a mozek a psychika člověka na to nejsou nastaveny, na ten nepřetržitý příval informací, sociální srovnávání, že online komunikaci, tlak na permanentní výkon. A proto psychologové u této generace pozorují zvýšenou míru úzkosti, přecitlivělosti nervového systému, pocitu nejistoty, vyhoření, ztráty, hlubší identity. Jo? Člověk je neustále připojen a zároveň často emocionálně odpojen, ale od sebe samého. Tady vlastně hraje velkou roli psychologie identity. Jo? Dříve byla identita více daná rodinou, místem, profesí nebo tradicí, a dnes si člověk musí svou identitu neustále vytvářet, prezentovat, obhajovat. Sociální sítě vytvořily psychologický tlak být stále zajímavý, úspěšný, krásný, výkonný a emocionálně i přitažlivý, a vzniká fenomén psychologie obrazu, a lidé často nevnímají sami sebe podle skutečného prožitku, ale podle toho, jak působí na ostatní, a to vede vlastně k vnitřní fragmentaci osobnosti, unavě pocitu, že člověk ztrácí autenticitu. A současně je tato generace psychologicky i otevřenější než generace předchozí a mluví více o emocích i traumatech, duševním zdraví, nervovém systému, terapii, meditaci, psychosomatice. A vlastně se začalo více zdůrazňovat význam regulace nervového systému, práce s tělem, dechem, zvukem, emocemi. A tady vlastně vzniká ta spojitost třeba i s tím mým oborem hudbu a neuroakustikou. A z hlediska hlubinné psychologie lze milenialismus chápat jako kolektivní krizi smyslu, což je taky zajímavé. A mnoho lidí má technické možnosti, ale chybí jim vnitřní zakotvení, proto se vrací zájem o vlastně spiritualitu, jo, vědomou práci s emocemi a tak. Akorát to vždycky sklouzává do takových zase až moc zase uleťáctví. A zajímavostí třeba i je, že mnoho křesťanských millennials už nevnímá víru jen jako soubor dogmat nebo institucí, ale spíše jako cestu osobního hledání vztahu, vnitřního uzdravení a duchovní identity. Jo? Křesťanští mileniálové představují velmi specifickou generaci věřících, protože vyrůstali v době rychlé sekularizace, digitalizace a kulturních změn a jejich vztah ke křesťanství bývá často jiný než u starších generací a méně přijímají autoritu pouze proto, že je daná a více hledají osobní zkušenost, autenticitu, vnitřní smysl a psychologickou opravdovost víry. A současně mnoho mileniálů zažívá konflikt mezi tradičním náboženským jazykem a moderním světem a institucionální církev někdy vnímají jako příliš formální, rigidní nebo vzdálenou reálnému psychickému životu člověka, proto část mladších křesťanů hledá více komunitní, autentické a emocionálně živé formy víry a důležitou roli zde hraje taky hudba, worship, gospel, meditativní hudba a je spousta různých festivalů a moderní křesťanské hudební tvorby a hudba se stává také mostem mezi emocí, spiritualitou a pocitem sounáležitosti. Takže psychologicky je pro křesťanské mileniály typická silná potřeba smyslu a pravdivosti a nechtějí jen věřit správně, ale chtějí cítit, že víra skutečně proměňuje život, vztahy a psychický stav člověka a proto často kladou důraz na empatii, autenticitu, sociální spravedlnost, pomoc druhým, ekologii, duševní zdraví nebo vědomý životní styl. A zároveň je tato generace i více citlivá na vnitřní rozpory. Pokud vidí rozdíl mezi deklarovanou vírou a skutečným chováním institucí nebo lidí, velmi silně to prožívá a to vede některé mileniály k odchodu od organizovaného náboženství, ale ne nutně od spirituality samotné a často zůstávají duchovně hledajícími lidmi, kteří si zachovávají vztah ke Kristu, evangeliu nebo křesťanské etice, ale méně se identifikují s tradičními strukturami a v mnoha směrech je generace křesťanských mileniálů generací přechodu a snaží se spojit starou duchovní tradici s moderní psychologií, citlivostí nervového systému, otevřeností emocím, potřebou autentického lidského kontaktu, takže dnes vznikají směry propojující právě tady tyto témata. U generace mileniálů, taky včetně křesťanských mileniálů se psychologií a sociologií často popisují i určité problematické tendence a stinné stránky, jakože nejde o odsouzení celé generace, ale o důsledky prostředí, ve kterém vyrůstala. A každá epocha formuje psychiku jinak a tato generace nese specifické psychologické zatížení. Takže jedním z hlavních negativ je chronická psychická přetíženost. Jo? Mileniálové vyrůstali v prostředí neustálého tlaku na výkon, sebezdokonalování a viditelnost a mnoho lidí má pocit, že musí být úspěšní, kreativní, emocionálně inteligentní, zdravý, duchovní, atraktivní a zároveň ekonomicky stabilní. A nervový systém je pak často dlouhodobě aktivovaný a člověk ztrácí schopnost hlubokého odpočinku a tady se objevuje úzkost, vyhoření, nespavost a pocit vnitřního chaosu. Takže tím dalším problémem je fragmentace identity a sociální sítě vytvořily kult obrazu a prezentace sebe sama a člověk může začít žít více ve své digitální projekci než v autentickém prožitku a psychologicky vzniká rozštěpení mezi kým skutečně jsem a jak působím na ostatní a to vede k nejistotě, závislosti na uznání, oslabení vnitřní stability a u některých mileniálů se objevuje také hypersenzitivita a nízká tolerance frustrace, protože oni byli často vedeni k individualitě, emocionální citlivosti a mohou hůře zvládat konflikt a nejistotu a dlouhodobou disciplinu. A někdy vzniká tendence rychle měnit směry a hledat stále nové a nové podněty, jak to dneska známe, nebo uniknout do virtuálního světa místo hlubšího zakořenění v realitě. A to v duchovní oblasti může být také problémem a hlavně spirituální konzumerismus. Člověk hledá stále nové techniky, kurzy, frekvence, filozofie, duchovní směry, ale chybí mu ukotvení a dlouhodobá vnitřní práce a spiritualita se pak někdy mění spíše v estetiku nebo emocionální zážitek než skutečnou transformaci osobnosti. U těch křesťanských mileniálů se někdy objevuje tendence přizpůsobovat víru pouze subjektivním pocitům a důraz na autenticitu je pozitivní, pokud ale chybí disciplína, tak tradice nebo hlubší schopnost nést nepohodlí může víra ztrácet stabilitu a stát se závislou na momentálním emocionálním stavu. A psychologové taky upozorňují na paradox osamělosti, kdy mileniálové jsou neustále propojeni online, ale mnoho z nich zažívá hluboký pocit izolace, kdy digitální komunikace nenahrazuje skutečný lidský kontakt, dotek, hlas nebo sdílené ticho a nervový systém pak paradoxně trpí nedostatkem opravdové mezilidské rezonance. A pak je tady další stránkou negativní informační zahlcení. Mozek je bombardován obrovským množstvím zpráv, krizí, konfliktů, teorií, stimulů a to může vést ke zvýšené vlastně úzkosti, paranoje, ztrátě koncentrace nebo pocitu, že svět je permanentně v ohrožení a člověk se pak těžko orientuje mezi realitou, emocemi, mediálním obrazem reality. A je důležité vědět, že právě tato citlivost vede mnoho mileniálů k hledání hlubší psychologie, práce s emocemi, hudbou, nervovým systémem, smyslem života, nějakým novým vírám. A stinné stránky této generace jsou zároveň, ale druhou stranou její otevřenosti, empatie a touhy po autentičnosti. Takže mileniarismus s tím R tentokrát je zajímavý i tím, že se neobjevuje jen v náboženství, ale téměř v každé době velkého civilizačního přechodu a psychologicky jde o kolektivní stav, kdy lidé začnou cítit, že se starý svět ztrácí, ztrácí řád, hodnoty nebo smysl a zároveň vzniká silná potřeba očekávat nový začátek a proto se mileniaristické myšlení objevovalo po válkách, během epidemií, při technologických revolucích nebo v obdobích kulturního chaosu. A z hlediska hlubinné psychologie má mileniarismus archetypální charakter a je spojen s archetypem smrti a znovuzrození. A člověk nebo společnost prochází rozpadem starých struktur, aby mohl vzniknout nový způsob existence a proto bývá mileniarismus emocionálně velmi silný a obsahuje zároveň strach z rozpadu i naději na obnovu. A lidé v takových obdobích intenzivně hledají znamení, symboly, duchovní smysl nebo vyšší řád. A pokud je civilizace dlouhodobě ve stresu, přetížení a nejistotě, tak lidé začnou intuitivně hledat sjednocující příběh. A někteří ho hledají v náboženství, jiní v ideologiích, technologiích, spiritualitě, ekologii nebo v hudbě, umění. Takže mileniarismus je tedy také v psychologii kolektivní naděje, pokusem dát chaosu význam. A ve 20. a 21. století se mileniarismus začal měnit. A tady už nejde jen o biblický konec světa v úvozovkách, ale o představu transformace vědomí, změny frekvence společnosti, technologického zlomu nebo nové etapy lidstva. Proto se dnes objevují témata, jako je umělá inteligence, transhumanismus, digitální kontrola, ekologická krize, ale současně i návrat k přírodě, meditaci, nervovému systému, hudbě, práce s emocemi a lidé mají pocit, že civilizace stojí na hranici zásadní změny, ale nikdo přesně neví, jak bude vlastně nový svět vypadat. A tady jsou vlastně dvě tváře. Zdravá forma může inspirovat člověka k hlubší práci na sobě, k větší lidskosti, solidaritě a hledání smyslu. A nezdravá forma však může sklouznout do strachu, fanatismu, konspiračního nějakého myšlení, posedlosti, představou konce, když je nervový systém dlouhodobě přetížený tak vlastně člověk může začít vnímat svět apokalyptický a hledat si úplně zjednodušené vysvětlení vlastně složité reality a utíkat tak zase od těch skutečností, které nás tady obklopují. Takže mileniarismus není jen náboženská teorie, ale je to psychologický a kulturní fenomén, který se objevuje vždy, když lidstvo cítí, že starý způsob života přestává fungovat a rodí se nová etapa civilizace. Takže rozdíl mezi milenialismem, tady té generace, a mileniarismem je zásadní, i když ta slova vlastně znějí i podobně. A tady je zajímavostí i to, že mileniarismus je historický, náboženský a filozofický pojem a vychází z představy zásadní proměny světa a příchodu nové éry, tisíciletého království, duchovní obnovy nebo konce starého řádu a nejde o konkrétní generaci, ale o kolektivní víru nebo pocit, že lidstvo stojí na prahu velké změny a mileniarismus se objevoval v raném křesťanství, ve středověkých prorockých hnutích, v apokalyptických směrech a i dnes v různých představách nového vědomí, transformace světa nebo civilizačního přechodu. Jo? Takže psychologický milenialismus této generace, psychologie jedné generace a mileniarismus jako psychologii očekávání velké proměny světa. Takže jednoduše řečeno je, že milenialismus generační se ptá, jak žije a myslí dnešní generace, a mileniarismus se ptá, blíží se zásadní proměna lidstva nebo nová éra. A zajímavé je ale právě to, že tyto dva fenomény se často propojují, protože generace millennials totiž vyrůstá v době globální krizí, technologických změn a nejistoty, takže část této generace inklinuje k mileniaristickému myšlení, tedy k pocitu, že současný svět prochází hlubokou transformací. A proto se někdy tato slova v moderních debatách zaměňují a mileniarismus v literatuře se také objevuje velmi často, protože téma konce starého světa, příchodu nové éry, duchovní proměny a očekávání zásadního zlomu je jedním z nejstarších archetypálních motivů lidské kultury a literatura přes něj zkoumá strach, naději, chaos, víru i psychologii společnosti v době krize. Takže tady mám základní kořeny mileniarismu, najdeme v biblické literatuře, především Bible a zejména v knize Book of Revelation, Apokalypsa svatého Jana. A právě zde se objevuje obraz tisíciletého království, boje dobra a zla, pádu starého světa a vzniku nové duchovní reality. A tento text silně ovlivnil evropskou kulturu, umění, hudbu, psychologii, kolektivního očekávání. Ve středověké literatuře se mileniaristické motivy objevují v prorockých spisech, vizích a mystické poezii. A významnou postavou byl Joachim Ofiore, který rozvíjel myšlenku příchodu nové duchovní epochy věku ducha. A jeho vize ovlivnily mnoho pozdějších duchovních a revolučních hnutí. A v novověké literatuře je mileniarismus, ten se přesouvá do filozofických a utopických děl a autoři začínají psát o ideálních společnostech, novém člověku nebo přerodu civilizace a utopické romány často nesou skrytou mileniaristickou představu, že lidstvo může vstoupit do vyšší fáze existence. A tedy v neposlední řadě v moderní literatuře 20. století se mileniarismus často mění do dystopické podoby a místo naděje na nový ráj přichází strach z technologické kontroly, totality nebo rozpadu společnosti. Typicky jsou například romány 1984 od George Orwella nebo Brave New World od Alda Huxleyho a tyto knihy pracují s představou zásadní civilizační transformace, ale v temném kontrolovaném směru, takže jsou tady zajímavé souvislosti. A silný mileniaristický motiv má také postapokalyptická literatura, kde do kolapsu civilizace vzniká nový svět. Objevuje se otázka, zda člověk projde očistou a proměnou, nebo zda technologie a moc povedou k dehumanizaci. V existenciální a duchovní literatuře se mileniarismus objevuje subtilněji jako hledání nového vědomí nebo duchovní evoluce člověka. Některé texty Carl Gustav Jung pracují s kolektivní transformací psychiky a archetypální proměnou civilizace. Jung nevnímal apokalypsu jen doslovně, ale také jako symbol z psychické transformace. A v současné literatuře a populární kultuře je mileniarismus velmi silný ve sci-fi, fantasy a spirituálních textech a objevují se témata kolaps systému, umělá inteligence, nové vědomí, ekologický zlom, návrat spirituality a proměny člověka skrze technologie nebo vědomí. A proto jsou mileniaristické motivy tak populární i ve filmech, hudbě, seriálech a vyjadřují hluboký pocit současné civilizace, že svět stojí na prahu velké změny. Takže toto tady tak na úvod z mého pohledu psychologie dávám slovo Simči. Jestli tam je teda.
Ano, som tu, som tu. No, tak ano, tak ja by som pokračovala vlastne a nadviazala hneď na to z tej tvojej interpretácie, samozrejme, lebo to sú, jak som hovorila, rôzne interpretácie, tak ja som minule pohovorila štyri, teda tie rôzne interpretácie. Hej, ale teda taká najznámejšia, teda je, tá, jak si aj teda ty spomínala, tá interpretácia zo zjavenia Jána, áno, teda apokalypsy. Hej, tu môžem teda tiež vlastne, môžem tu citovať, teda väčšina kresťanov verí v nejakú formu jednej z týchto doktrín, milénia, áno, lebo to sú väčšinou doktríny, aj tí, čo si spomínala, to sú všetko doktríny. A ja vlastne, čo som hovorila naposledy, tie štyri interpretácie, to sú doktríny. Hej, ktoré je známe aj ako teda mileniálne kráľovstvo, čo si teda aj ty hovorila, a predstavuje tisícročnú vládu Ježiša po súžení a pred súdom zlých na veľkom bielom tróne. Počas tohto tisícročia bude Ježiš vládnuť ako kráľ Izraelu a všetkým národom sveta z Jeruzalema. Svet bude žiť miery, áno, Satan bude zviazaný a na začiatku budú všetci uctievať Boha. Hej, toto je teda tá jedna časť, teda taká najznámejšia doktrína toho milenializmu. Počas milénia bude hriech stále prítomný, takže ľudia budú musieť slobodne činiť pokánie, veriť evanjeliu a vybrať si Ježiša Krista za svojho spasiteľa a pána. Toto je ich druhá šanca byť zachránený. Keď uplynie 1000 rokov, áno, Satan bude prepustený zo svojho väzenia a pôjde oklamať národy. Zhromaždí ich spolu s Gogom a Magogom na boj proti Božiemu ľudu. Potom zostúpi oheň z neba na zlých a zničí ich. Potom Boh vytvorí nové nebo a novú zem a budeme žiť šťastne, hej, až teda do smrti v úvodzovkách. Znie to ako seriál z Netflix. Hej, takže je to tu tak akože povedané, že znie to ako nejaký seriál z Netflix, pretože to je len doktrína toto. Áno, ono aj síce, keď hovorí o tom, síce teda zjavení Jána, ale je to žiaľ zle interpretované, áno, a bohužiaľ veľa týchto, ja som to aj hovorila minule, veľa týchto tých kazateľov a kňazov a neviem, ktoré ešte, proste čo to uvádzajú, proste to zle interpretujú. A vlastne túto štúdiu, ktorú teda ja mám, áno, je dosť dopodrobná vlastne a špecificky je úplne teda špecificky rozobratá, áno, a každá vlastne stať vety, hej, má svoju vlastne špecifickú teda konštrukciu a významu slov. A presne teda rozoberáte túto štruktúru, hej, podstaty tohto milénia, alebo v podstate tejto veci, toho milenializmu. Áno. Takže vlastne, jak som hovorila, hej, toto sú tieto doktríny. Áno. Mám potom inak aj úvahu o milenializme, ale to skôr, to asi dám skôr potom do popisu, lebo to by sme to potom museli byť dlho, lebo ja chcem ešte samozrejme, lebo toto má, jak som hovorila, každá stať, hej, vety má teda tú špecifické rozobratie, áno. Teraz by som prešla teda, čo znamená, by som povedala, ako Jakšu, a teda Ježiš Kristus pomazaný, že teraz vládne. Áno, lebo vlastne ono, vlastne toto, tí milenialisti tomuto síce ako neveria, že Ježiš je teda kráľom a vládne teraz. Áno. Takže milenialisti teda tvrdia, že kráľovstvo je budúcnosť a odtiaľ nastala vláda mileniálov. Jakšua, teda Ježiš Kristus a apoštoli často poukazovali na kráľovstvo, ktoré existuje dnes. V Lukášovi napríklad, áno, zase z Biblie môžeme hneď hovoriť samozrejme, v 17. kapitole 20. verši až 21. sa Ježiša pýtajú, kedy príde Božie kráľovstvo. A on odpovedá, že to nie je niečo, čo by sa dalo vidieť, ale že je to medzi nami. Áno, teda Božie kráľovstvo medzi vami. Ježiš nevyhlasoval viditeľné kráľovstvo. Kráľovstvo je duchovná realita, ktorá je všade okolo nás. Pokiaľ nie si zrodený zhora a znovu zrodený, áno, teda to znamená, že pokiaľ nie si teda Boží dieťa a nemáš tú božskú DNA. Hej, je to zapísané v Janovi 3. kapitole 3. verš. Matúšovi ďalej hovorí v 13. kapitole, že Ježiš rozpráva podobenstvo o mužovi, ktorý rozsieva semienko na svojom poli. Keď to urobil, nepriateľ zasial semienko buriny do jeho pola. Neskôr, keď Ježiš opisuje podobenstvo, v Matúšovi zase 13. kapitole a v 36. verši, identifikuje muža, ktorý rozsieva dobre semeno, ako seba samého. Pole je svet a dobre semeno sú ľudia kráľovstva. Burina je ľud diabla, ktorý ich zasial medzi ľudí kráľovstva. Áno, takže aby sme videli, že jak to presne opisuje, že vieme, že sú medzi nami ľudia teda z DNA satana, teda Kainovo. Hej, toto tu ako nehovorí, ale samozrejme je to rozobraté inde. Podobenstvo ďalej vysvetľuje úrodu na konci veku. Ale dôležité pre túto diskusiu, áno, ktorú hovoríme teraz, je, že Boží ľudia, aj keď žijú v tomto svete, sú opísaní ako ľudia kráľovstva. Nie sú to budúci ľudia kráľovstva, ale súčasní ľudia. Áno. V Kolosanom 1. kapitole 13. verši Pavel hovorí o otcovi. Vysvobodil nás vlády temnoty a priviedol do kráľovstva syna, ktorého miluje. Otec nás zachránil alebo zachránil spod satanovej moci a tým nás priviedol do kráľovstva. Ak sme odpovedali na volanie Božieho vplyvu, milosti, sme členmi kráľovstva. Budúcnosť kráľovstva. Božie kráľovstvo má prítomnú realitu. Dnes sú tí, ktorí patria Bohu, súčasťou jeho kráľovstva. Napriek tomu písmo naznačuje niečo, čo ešte len príde v budúcnosti kráľovstva. V Lukášovi 21. verši Ježiš odpovedal na niekoľko otázok, ktoré mali jeho učeníci ohľadom zničenia chrámu v Jeruzaleme. Povedal im niečo o tom, čo sa bude diať v budúcnosti pred jeho návratom. A v Lukášovi 21. kapitole 31. verši povedal, keď uvidíte tieto veci, viete, že je blízko Božie kráľovstvo. V tomto úryvku sa zdá, že sa teší na nejaký budúci príchod kráľovstva. Ježišovo podobenstvo o burine, Matúšovi zase v 13. kapitole, je spomenuté, že tiež vyjadruje budúcu realitu pre kráľovstvo. Teraz sme ľudia kráľovstva a po žatve budeme stále v kráľovstve, ale naša realita bude iná. Namiesto toho, aby sme boli v tomto svete obklopení burinou, budeme žiariť ako slnko. Kráľovské podobenstva v Matúšovi 25. kapitole tiež vyjadrujú túto pravdu. Pre Boží ľud existuje budúcnosť kráľovstva, ktorá je väčšia než to, čo zažívame teraz. V 1. Korintianom kapitola 15. Pavol obhajuje realitu fyzického vzkriesenia pre kresťanov. Pričom vrchol svojho argumentu dosahuje vo veršoch 50 až 56. V tejto knihe nám hovorí: Telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo. Ani pominuteľné nezdedí nepominuteľné. A ďalej opisuje premenu, ktorú zažijeme pri vzkriesení, keď sa naše tela premenia na nesmrteľné tela. Tela hodné kráľovstva. Kým sme teraz v kráľovstve, to je len ochutnávka toho, čo príde. Je to už teraz, ale ešte to nie je. Ježiš ohlasoval a ohlasoval Božie kráľovstvo. Kráľovstvo, ktoré bolo a je dostupné pre všetkých Izraelitov. Áno, ktorí príjmu kráľovstvo Ježiša Krista, Jahšu. Nie len niekedy v budúcnosti, ale teraz. Tí, ktorí boli povolaní a kráčajú po ceste, sú súčasťou jeho kráľovstva. Napriek tomu je to, čo v súčasnosti vidíme a zažívame o kráľovstve, obmedzené. Prichádza čas, keď sa Ježiš Kristus vráti. Budeme premenení a potom zažijeme Božie kráľovstvo v jeho plnosti. Výraz už, ale ešte nie, vyjadruje túto myšlienku. Kráľovstvo už je, ale ešte nie je všetko, čím bude. Božie kráľovstvo je prítomné. Lukáš 17. kapitola 20. verš jasne ukazuje, že príchod Jahšu Krista je príchodom kráľovstva. Keď sa o farizei opýtali, kedy prichádza Božie kráľovstvo, odpovedal im. Božie kráľovstvo neprichádza so znameniami, ktoré treba dodržiavať. Ani nepovedia, hľa, tu je. Alebo tam, lebo hľa, Božie kráľovstvo je uprostred teba. Najprv Ježiš začne opravovať nedorozumenie o kráľovstve, totiž, že príde s takými pozorovateľnými znameniami, že bude neomylné. Rím bude zvrhnutý, Izrael ospravedlnený a pozemské kráľovstvo bude založené. Ježiš povedal, nie, neprichádza to spôsobom, ktorý by sa dal takto pozorovať. Okolo príchodu kráľovstva je záhada. Je tu medzi vami bez takýchto pozorovateľných znakov. Je tu, pretože som tu. Som príchodom kráľovstva, hoci ešte neprevrátim Rímanov ani nezaložím pozemské kráľovstvo. Zatiaľ. Ano. Ďalším jasným vyjadrením o prítomnosti kráľovstva je v Matúšovi 12. kapitola 28. verš a v Lukášovi tiež v 11. kapitole 20. verš. Židovský farizej obvinil Ježiša, že vyháňa démonov mocou Belzebuba. Ale Ježiš má úplne iný výklad toho, čo sa deje. Hovorí vo verši 28. Ak je to mocou Ducha Božieho, že vyháňam démonov, potom na vás prišlo Božie kráľovstvo. Keď Ježiš bojuje so Satanom, Duchom Božím a začne drancovať dom silného muža, oslobozujúc ľudí zo svojho otroctva, moc kráľovstva pôsobí a kráľovstvo je už prítomné. Božie kráľovstvo ešte nie je prítomné. Ale sú pasáže, ktoré jasne ukazujú, že kráľovstvo ešte nie je prítomné. Napríklad v Lukášovi 19. kapitole 11. verš Ježiš rozpráva podobenstvo, aby zdôraznil, že kráľovstvo ešte nie je tu. Keď tieto veci počul, začal rozprávať podobenstvo, pretože bol blízko Jeruzalema a pretože predpokladali, že kráľovstvo Božie sa má zjaviť okamžite. Povedal teda, šlachtic odišiel do ďalekej krajiny, aby prijal kráľovstvo a potom sa vrátil. Bol blízko Jeruzalema. Inými slovami myslel si, že sa chystá zaútočiť na mocenské centrum krajiny a založiť pozemské kráľovstvo. To bola bežná predstava o príchode kráľovstva. Bude to so znameniami a zázrakmi, ktoré povedú k ničeniu všetkých nepriateľov Izraela a nastolia novú vládu mieru a spravodlivosti vo svete. Ale Ježiš mu povedal podobenstvo, aby jasne ukázal, že kráľovstvo teraz neprichádza touto cestou. Bude to až veľmi ďaleko v budúcnosti. Verš 12. Šlachtic odišiel do ďalekej krajiny, aby prijal kráľovstvo a potom sa vrátil. Inými slovami, Ježiš sa vracia do neba a bude preč ešte nejaký čas predtým, než sa vráti, aby ustanovil svoje kráľovstvo v moci a sláve. Nemýlte sa, príchod kráľovstva je stále budúcnosť. Tajomstvo kráľovstva. Takže kráľovstvo prišlo podľa Matúša 12. kapitole 28. verš a Lukáša 17. kapitoly a príchod kráľovstva je stále budúci podľa Lukáša 19. kapitoly 11. až 12. a ďalších z textov. To je záhadné. To spôsobilo zmetok medzi farizejmi. Zaskočilo to Jána Krstiteľa tiež. Áno, v Matúšovi 11. kapitole. Spôsobilo, že jeden dav chcel zhodiť Ježiša z útesu a iný ho chcel urobiť kráľom. Piláta zmiatlo, keď bol Ježiš na súde. Apoštoli zostali zmetení a beznadejní medzi Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním. Hej. Za týmto zmetkom sa skrývalo to, čo Ježiš nazýval tajomstvom alebo tajomstvom kráľovstva ako takého. Matúš 13. kapitole ukazuje, ako nám podobenstva o kráľovstve odhalujú tajomstvo kráľovstva. Záhadné na tomto kráľovstve je, že prišlo čiastočne, ale nie úplne. V starom zákone sú na to náznaky. Izaiášovi 53. kapitole. Vo všeobecnosti však starý zákon jasne neoddeluje dva príchody Krista. Vidí jeden veľký deň, keď príde pán, keď Boh konečne vyrieši hriech, porazí svojich nepriateľov a zhromaždí svoj ľud do kráľovstva pokoja, spravodlivosti a radosti a urobí zem a nebo nové a slávne s Mesiášom vládnúcim na veky až na veky. Ale nebolo jasné, že tento deň pána, príchod kráľovstva, sa uskutoční v dvoch etapách. Poprvé, keď Ježiš príde ako trpiaci služobník, aby odčinil hriech, a po druhé, keď Ježiš príde v nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. Mnohé starozákonné proroctvá predpovedajú konečný triumf Ježiša Krista, Jahšu, ktorý nastane pri druhom príchode. Tieto výroky zo Zachariáša, áno, 9. kapitole 12. až 13. v Ámosovi 9. kapitole, takisto v Jeremiášovi 30. kapitole a Joel tiež 3. kapitole. Všetky opisujú Mesiáša prichádzajúce v triumfe. Tieto sú v kontexte pasáži ako Deuteronomiu v 30. kapitole 3. verši až 5. a rovnako aj predpovede o čase konečného víťazstva Mesiáša. Ježiš tiež robí priame porovnania so starozákonnými proroctvami pri svojich vlastných tvrdeniach o druhom príchode v Matúšovi 24. kapitole a Markovi 13. kapitole, čo korešponduje s opismi Izaiáša 52. kapitole a kapitol 59 až 62. Enoch predpovedal druhý príchod, ktorý vidíme v Jude v 1. kapitole. Áno. A v Zjavení 22. kapitole 20. verši, že on opäť prichádza. Ďalšie pasáže sú Hebrejom a Tesaloničanom. Toto je tajomstvo kráľovstva. Príchod kráľovstva s predbežnou. V predbežnom kráľovstve. Ako malom kroku pred konečným naplnením, keď budú všetci nepriateľa porazení a všetok hriech. Satanistická moc, choroba a utrpenie budú navždy preč. Tajomstvo, ako to vyjadruje George Land, je naplnenie bez naplnenia. Naplnenie kráľovstva je tu, ale dokončenie kráľovstva nie je. Dnes možno zažiť mnoho kráľovských požehnaní, mnohé sú vyhradené pre doplnenie a príchod Ježiša. Vlastne toto posolstvo, áno, ktoré vlastne ja tiež uvádzam, áno, a ktoré sa uvádza ako také, že Božie kráľovstvo je prítomné a budúce. Bolo naplnenie, ale nedošlo ešte teda k naplneniu. Toto je záhada kráľovstva a vedie to k dvom krátkym žiadostiam. Jednej ako povzbudenia, druhej k varovaniu. Áno, sú tu vlastne dve aplikácie. Dve aplikácie, že najprv teda varovanie. A že dávajte si pozor na to, aby Boh teraz ukázal rozmery kráľovstva, ktoré si vyhradil na dokončenie. Kráľovstvo je teraz obmedzené svojim rozsahom a vplyvom. A treba si dávať pozor, aby ste si nemysleli, že všetci, ktorí sú vtiahnutí do moci Božieho kráľovstva, sú deťmi kráľovstva. Moc kráľovstva zhromažďuje mnohých. Áno, je to zapísané v Matúšovi 7. kapitole 22. verš. Do svojej siete, ktorí budú nakoniec vyhnaní, pretože milovali uzdravenie, nie svatosť. Milovali moc, nie čistotu. Milovali zázraky, nie Božú vôľu. A potom nakoniec je tu povzbudenie. Kráľovstvo naozaj prišlo. Bezprecedentné naplnenie Božích zámerov je na obzore. Teda na diaľku, ale na dohľad. Kráľ prišiel. Kráľ sa raz a navždy vysporiadal s riechom obetou seba samého. Kráľ sedí po otcovej pravici a teraz vládne, kým všetci jeho nepriateľa nebudú pod jeho nohami. Kráľova spravodlivosť je už naša vďaka viere a poslušnosti. Kráľov duch už v nás prebýva. Kráľova svetosť sa už v nás rodí. Kráľová radosť a pokoj nám už boli dané. Kráľovo víťazstvo nad Satanom je už naše, keď používame meč ducha, Božie slovo. Kráľová moc svedčí je nám už dostupná. A kráľové dary, dary jeho ducha, sú už teraz dostupné na službu. Teraz môžeme vidieť tajomstvo kráľovstva, prítomné aj budúce. Naplnený, ale nenaplnený, ešte nie celkovo. Poďme najprv hľadať kráľovstvo, aby sme objavili všetko, čím ešte máme byť. Pre spásu stratených hriešnikov a slávu kráľa Ježiša, Ježiša Krista. Ale Boží dedičia v príprave na dedičstvo budúceho kráľovstva, kresťania sú teda teraz podriadení zvrchovanosti a autorite tohto kráľovstva. Ježiš Kristus, vládca tohto prichádzajúceho kráľovstva, je teraz pánom a majstrom kresťanov. Boh riadi životy obrátených kresťanov, ktorí ho dobrovoľne poslúchajú a poslúchajú jeho zákony. Podriadujú sa Božiemu kráľovstvu. Jeho kráľovské zvrchovanosti a moci jednotlivo sú súčasťou eklesie, Kristovo tela, ktorému tiež vládne Boh. Rovnako kráľovstvo neprebýva v srdciach ľudí, ako niektorí predpokladajú z Kristových slov, že Božie kráľovstvo je vo vás. Grécke slovo entos, preložené vnútri, sa lepšie prekladá uprostred. Ježiš Kristus nemohol farizeom tu hovoriť, že Božie kráľovstvo je v nich, veď ho chceli zabiť. Ježiš Kristus odpovedal na ich otázku, keď príde Božie kráľovstvo a povedal im, že už je medzi nimi. On, ako zástupca a kráľ toho kráľovstva, bol medzi nimi a oni to nedokázali rozpoznať. Namiesto toho, aby im Ježiš Kristus hovoril, že Božie kráľovstvo je niečo v ich srdciach, im hovoril, že sú tak duchovne slepí, že nedokážu rozpoznať samotnú personifikáciu tohto kráľovstva v ňom. Väčšina kresťanov čaká, kedy kráľovstvo príde niekedy v budúcnosti. Pri tom mnohí z nich stoja nečinne a tolerujú zlo. Mnohí sa viac zaujímajú o svoje osobné spasenie, než o národnú spásu. Mnohé sa stali neúspešnými sluhami a hlúpými pannami. Mnohé sú ako semienka, ktoré počujú slovo, ale viac sa starajú o tento svet. Ale nie je nám povedané, aby sme najprv hľadali Božie kráľovstvo? Nie je teológia biblického kráľovstva? Nerobme tú istú chybu, ako urobili naše predkovia, keď všetci odkladali na inokedy v budúcnosti. A takto hovorí Boh o zástupoch hovoriac. Tento ľud hovorí, čas ešte neprišiel. Čas, kedy by sa mal Boží dom znovu postaviť. Áno. Ľudia vo svojej hlúposti a nevdečnosti to odložili na vhodnejší čas, keď budú lepšie usadení. Potom prišlo slovo Božie od proroka Hága, ktorý hovorí, je čas, aby ste bývali vo svojich zakrytých domoch a tento dom by bol pospustošený. Boh ich karha prorokovi, pretože hovoria, že nie je čas. Postavíte si vlastné domy, ale nie je dom Boží. Veľa ste zasiali a priniesli málo. Jete, ale nemáte dosť. Pijete, ale nie ste naplnení alkoholom. Obliekate sa, ale nie teplo. A ten, kto zaplatí niečo predtým, platí za to, aby to dal do vaku s dieravy. Áno, toto je vlastne úryvok z apokryfných kníh. Áno, to není v Biblii, to sú z apokryfných kníh z Hagaja. To znamenalo, že ich snaha bola márna. Takto hovorí Jahve o zástupoch. Zamyslite sa nad svojimi spôsobmi. Sú vyzývaní, aby zvážili, akí neúspešní boli vo svojich civilných zamestnaniach a prácach, čo bolo spôsobené ich zanedbaním stavby chrámu. Choď nahoru, prines drevo a postav dom a ja sa z toho budem tešiť a budem oslavovaný, postený, hovorí Boh. Hľadal si veľa a hľa, bolo to málo. Keď si to priniesol domov, fúkal som naň. Prečo? Hovorí Boh o zástupoch. Kvôli môjmu domu je to plitvanie. A každého človeka zaháňa do jeho vlastného domu. Symbolika je, že čas, o ktorý treba dbať, je teraz. Čas budovať kráľovstvo je teraz. Malo by to byť tvojou prvou prioritou. Matúšovi napríklad je písané v 6. kapitole. Ale najprv hľadajte Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A všetko toto vám bude pridané. Narodili sme sa na tento svet zhora, aby sme zdedili kráľovstvo. Dostali sme nadvládu a povinnosť budovať kráľovstvo. Dostali sme jasné pokyny. Ako spravovať kráľovstvo prostredníctvom božích prikázaní, štatútov a súdov. Boli sme zasadení ako horčičné semienko, ktoré vyráslo na najväčší kresťanský národ na zemi, založený pod Bohom Jahvem. Ale nechali sme trne a trne, ktoré boli medzi nami zasadené, udusiť slovo a stali sme sa neplodnými. Kliatby, ktoré prichádzali a prichádzajú s neposlušnosťou, nás premohli. Zabudli sme, kto sme a čie sme. Tu je stručný obraz toho, čo sa s nami stalo potom, čo sa naši predkovia rozdelili s Bohom po smrti Šalamúna a on nás rozptýlil medzi národy. O Zeášovi napríklad je písané v 2. kapitole a ja ju zasejem k sebe na zemi a zmilujem sa nad ňou, ktorá nezískala milosrdenstvo a poviem tým, ktorí neboli mojim ľuďom, ty si môj ľud a oni povedia, ty si môj Boh. Horčičné semienko, ale väčšina ľudí nevie, kto sú. Izajáši v 32. kapitole. To je slepý, ak nie môj služobník, alebo hluchý, ako môj posol, ktorého som poslal. Kto je slepý ako ten, kto je dokonalý a slepý ako služobník Boží? Ďalej, ale toto je ľud okradnutý a zničený. Všetci sú uväznení v dierach a ukrytí vo väzniciach, sú na korisť a nikto nevyslobodí, na korisť a nikto nehovorí, vráťte ich. Zbav sa, o Sion, ktorý prebývaš dcérou Babylonu. Takto hovorí Boh medzi zástupmi, po sláve pre úctu ma poslám do národov, ktoré vás ničili, lebo kto sa vás dotkne, dotkne sa jablka môjho oka. Áno, to je všetko zapísané v Izaiášovi. Táto krajina Sion je Amerika a Amerika je najviac okradnutou, rozmaznanou a vyrabovanou krajinou na svete. Dáva sa mimozemšťanom, áno, mimozemšťanom, ako padlým anielom, kvôli našej neposlušnosti. Áno, takže tuto to máme jasne napísané, že vlastne kto vládne na zemi. Toto Božie kráľovstvo na zemi malo byť ustanovené ako malé semienko. Rovnako ako malé kolónie vznikli a vyrástli do Veľkej Ameriky. Po vzkriesení Ježiša Krista vyrástlo a bolo známe ako kresťanský národ. No neskôr, na konci veku, sa dostalo pod nadvládu Babylonu. Ako Jakšu a Ježiš Kristus vysvetlili v podobenstvo o pšenici, o nešťastí, dobrí aj zlí prebývajú spolu. Micheášovi napríklad máme zapísané, hej, citujem, v ten deň, hovorí Boh, zhromaždím tú hártet a zoberiem tú, ktorá bola vyhnaná a tú, ktorú som ublížil. A urobím z tej, ktorá zastavila, za zvyšok a tú, ktorá bola vyhnaná ďaleko, za silný národ. A Boh bude nad nimi vládnuť na hore Sion od teraz až na veky. A ty, ovieža stáda, pevnosť céry Siona, k tebe príde ako prvé panstvo, kráľovstvo príde k cére Jeruzaleme. Prečo teraz kričíš na hlas? Nie je v tebe žiadny král? Je to tvoja radca zahynutý, lebo ťa bolí ako ženu v pôrode. Amerika je v kríze kvôli mystery Babylon. Tam v Babylone budeme vyslobodení. Zjavenie 18. kapitola je víziou zničenia Babylonu, ktorý vládne celej zemi a Božiemu ľudu podľa predpovedí prorokov. Lebo Boh vložil do ich srdc, aby naplnili jeho vôľu. Súhlasili a dali svoje kráľovstvo zvieraťu, až kým sa nenaplnia Božie slova. Áno, takže tuto to máme jasne napísané, áno. Vložil do ich srdc, teda do srdc ty, padlých anielov, teda mimozemšťanov. Áno, aby naplnili Božú vôľu. Áno, aby, no, toto by som povedala, že to je naplnenie vlastne prostredníctvo tých padlých anielov, naplňujú Božú vôľu. A žena, ktorú si videl, je to veľké mesto, ktoré vládne kráľom zeme. V Danielovi ďalej máme 7. kapitole. Ale svätí najvyšších vezmú kráľovstvo a budú ho vlastniť na veky. A na veky vekov. Potom by som chcel poznať pravdu o štvrtom zvierati, ktoré bolo odlišné od všetkých ostatných, nesmierne hrozné, ktorého zuby boli zo železa a nechty z mosaze, ktorý pohltil, rozbil sa na kúsky a stopoval zvyšky nohami. Videl som a ten istý roh viedol vojnu svätým a porazil ich. Pápeži viedli vojnu so svätými počas celej svojej histórie. Zase máme napísané v Zjavení 17. kapitole. Títo povedú vojnu baránkovi a baránok ich porazí, lebo on je vládcom panovníkov a kráľom kráľov a tí, ktorí sú s ním, sú povolaní, vyvolení a verní. V Danielovi tiež máme zapísané, v 7. kapitole, až kým neprišiel starobylý čas a súd nad svätými najvyšším a prišiel čas, keď svätí ovládli kráľovstvo. Keď boli deti Izraela svätí poslušní, vlastnili kráľovstva na zemi. A zase máme zjavenie. A videl som tróny a sadili sa na ne. A súd bol nad nimi daný. A videl som duše tých, ktorí boli sťatí na svedectvo Ježiša a pre Božie slovo. A ktorí neuctievali zviera, ani jeho obraz. Ani neprijali jeho znamenie na čelách, alebo v ich rukách a žili a vládli s Kristom 1000 rokov. Štvrté Danielovo zviera by vládlo svätým, čo robili Rím a pápeži. Justinian ustanovil nadradenosť rímskeho biskupa nad všetkým ostatným kresťanom v rámci ríše svetskú moc pápežstva, zmenil zákony, novele constitution, čo bola nová kodifikácia rímskeho práva. Obdobie vlády pápežov od roku 509 nášho letopočtu až do roku 1789. To znamená 1260 rokov. A ďalej v zjavení je, v 7. kapitole, ale súd bude sedieť a oni mu vezmú panstvo, aby ho pohltil a zničili až do konca. Francúzska revolúcia vzala panstvu pápežstvo, ale nie samotnému pápežu. Stále tu je. Ďalej máme v zjavení, 12. kapitole. A žene boli dané dve krídla, veľkého orla, aby mohla odletieť do púšte, na svoje miesto, kde je živená na čas a časy a pol času z tváre hada. Teda rasa hadov, to znamená padlých anielov. Toto opisuje ochranu Božieho ľudu v púšti Európy, prijímajúc evanjelium. Exodus máme zase zapísané v 19. kapitole. Videli ste, čo som urobil Egypťanom a ako som vás nosil na orlých krídlach a priviedol som vás k sebe? Ďalej Daniel, 7. kapitole. A kráľovstvo a panstvo a veľkosť kráľovstva pod celým nebom budú dané ľudu svätých najvyššieho, ktorých kráľovstvo je večné kráľovstvo a všetky panstva budú slúžiť a poslúchať jeho. A on bude vládnuť nad domom Jakuba na veky a jeho kráľovstvo nebude skončené. Kráľovstvo neprichádza s pozorovaním. Ako horčičné semienko, kráľovstvo rastie ako rastlina v záhrade. Trvá to čas. Kráľovstvo rástlo od vzkriesenia cez reformáciu až po založenie Ameriky prorockého Sionu. Príchod nášho Krista, aby si nárokoval jeho kráľovstvu, v ten deň bude okamžitý. Bože kráľovstvo sa nemalo svetu zjaviť okamžite. Je to zapísané v Lukášovi 19. kapitole. Opäť horčičné semienko. Boží vyvolení používajú svoje dary na budovanie kráľovstva. Zostaneme, kým nepríde. Okupy znamená viesť podnikanie, záležitosť otca, budovanie kráľovstva. Tí, ktorí nič nerobia, ako muž, ktorý skrýval svoj talent a nič neurobil, robia chybu, keď obvinujú svojho pána z krádeže toho, čo nezasial. V starogotickom nemeckom jazyku Amerika, Amalrik, Himmelreich, doslova znamená kráľovstvo nebeské. Amerike, Ochmerik, Ech. Predpokladá sa, že slovo Amerika pochádza zo starého severského slova Amerike, Ochmerik, Ech, ktorého bolo zjavne bežne používané medzi severoatlantickou jachtárskou komunitou približne od začiatku 11. storočia. Ome znamená tam vonku, konečný alebo ultimátny. Rijk, písané viacerými spôsobmi v staroseverských rukopisoch ako Rig, Rege, Rike, Rikia a Reikia, znamená veľká zem. Kráľovstvo Ríša je to ekvivalent gaelického Reich a nemeckého Reich. Putníci boli separatisti. Dnes je to špinavé slovo, ale veľmi biblické. Je to zapísané v 2. Korintianom 6. kapitole. Preto vyjdite spomedzi nich a buďte oddelení. usadili sa tu začiatkom 17. storočia a založili Civil Board Politik. V My Flor Compact je veľmi jasne uvedené, že tak robili pod Bohom, pričom sa opakovane odvolávali na Boha a kresťanskú vieru počas celej dohody. Kompakt dokonca začína slovami v mene Boha. Žili svoj život podľa Božieho slova a pre nich to bolo skutočne Amerika, kráľovstvo nebeské. Na začiatku 19. storočia boli Spojené štáty americké zázrakom a zázrakom pre celý svet. Náš Boh nás postavil nad všetky ostatné národy zeme. Tak, ako slúbil, že urobí, ak budeme poslušní. Hej, je to zapísané v Deuteronomium 28. kapitola, hneď prvý verš. A stane sa, ak budete poctivo počúvať hlas Boží, svojho Boha, aby ste dodržiavali a plnili všetky jeho prikázania, ktoré vám dnes prikazujem, že ja, Boh, tvoj Boh, ťa postaví vysoko nad všetky národy zeme. Boli sme tak požehnaní Bohom a plní síly, slobody a štedrostí, že človek takmer musel prísť do Ameriky a vidieť to, aby tomu uveril. Ľudia majú veci naopak. Myslia si, že musia mať kráľovstvo, aby v ňom mohli byť. Ale písmo učí, že musíme byť kráľovstvom, konať skutky a princípy kráľovstva a dostaneme to, čo nám bolo prislúbené. Marekovi sa píše v 4. kapitole a povedal: Také je Božie kráľovstvo, aby mal človek zasadiť semeno do zeme. A ak bude spať a vstávať deň a noc, a semeno má vyrásť a vyrásť a nevie ako. Izajašovi 61. kapitole. Zveriť tým, ktorí smútia v Sione, dať im krásu na popol, olej radosti na smútok, rúcho chváli za ducha ťažoby, aby sa nazývali stromami spravodlivosti zasadeným Boha, aby bol oslavený. Buďte tým, kto zasazuje semeno. Vykonajte prácu kázania dobrých správ a ohlasovania priateľného roku Boha a venujte sa budovaniu kráľovstva a budeme mať všetko, čo potrebujeme. Matúšovi 6. kapitole. Ale najprv hľadajte Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko toto vám bude pridané. Buďte ten, kto hľadá, teda to znamená, že študuje, učí sa a hlása. Koná spravodlivosť, kráča podľa všetkých Božích prikázaní. A dostaneš veci, ktoré ti boli prislúbené. Takže vidíme, že kráľovstvo je tu, teraz. Bol vysadený a odvtedy rastie. Trpí násilím a násilníci ho berú silou. Kráľovstvo musí mať krajinu, ľud, zákon a kráľa. Amerika a ostatné biele národy sú tou krajinou. My ostatní, Izraeliti, sme ľudia Božieho prikázania. Zákony a súdy sú zákonom krajiny. A Ježiš Kristus, Jahšua, je náš král. Teraz sa vlastne môžeme pozrieť na Dávidov trón a vládu Ježiša Krista. Či vlastne skutočnosť Ježiš, teda Ježiš, či teraz vládne, a teda, že Ježiš je teda král. A to je Dávidov trón. Diskusia vlastne o Božom kráľovstve by pravdepodobne nebola úplná bez aspoň zmienky o slube danom Dávidovi ohľadom vlády jeho línie na tróne. Tento slub je daný Dávidovi v 2. Samuelovej 7. kapitole 16. verši a posilnený v Jeremiášovi 33. kapitole. Taktiež v Lukášovi 1. kapitole je Márii povedané, že dieťa, ktoré porodí, Ježiš bude sedieť na Dávidovom tróne. Davy, ktoré nasledovali Ježiša, sa spočiatku pýtali, či nie je slúbeným dedičom Davida. Potom ho hlasno vyhlasovali ako takého. Autori Nového zákona jasne chápali Ježiša ako syna Davida. V skutkoch 2. kapitole Peter odvážne vyhlasuje Ježiša za potomka Davida, prislúbeného Mesiáša. A v Hebrejom 1. kapitole je vyhlásené, že syn má večný trón. Aj keď oslavujeme Ježiša ako kráľa, musíme uznať, že nie je kráľom podľa spôsobov sveta. Prináša Božú vládu, kde Božie cesty prenikajú našimi cestami. Božie myšlienky sa stávajú našimi myšlienkami. A táto cesta vedie k plnosti života, pokoju na tomto svete a večnému pokoju Božej vláde. Cesta aktívnej lásky, poslušnosti voči Bohu a našim príbuzným je jedinou cestou, ako premeniť náš svet na Božie kráľovstvo. Žalme napríklad 119. kapitole 165. verši. Veľký pokoj majú tí, ktorí milujú tvoj zákon v tomto živote a nič ich neurazí v ďalšom živote. Slovo preložené ako kráľovstvo je grécke slovo basileia. Vines Complete Exposition Dictionary definuje toto slovo ako predovšetkým abstraktné podstatné meno, označuje suverenitu, kráľovskú moc, pánstvo. Hoci sa často používa vo vzťahu k územiu, nad ktorým panovník vládne, častejšie označuje vládu panovníka. Takže v tomto zmysle Božie kráľovstvo nie je miesto, ale Božia vláda nad jeho trónom, nad jeho ľudom. Trón je už jeho, rovnako ako kňazstvo je teraz jeho. Efežanom, 1. kapitole, ktorý vykonal Mesiášovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a postavil ho po svojej pravici na nebeských miestach. Nad všetkým kniežatstvom, mocou, pánstvom a každým menom, ktoré je pomenované nielen v tomto svete, ale veku, ale aj v tom, čo príde. A všetko položil pod svoje nohy a dal mu hlavu nad všetkým eklesium. Čo je jeho telo? Naplnenie toho, čo všetko vo všetkom sa naplňa. Všimnite si, že Jakšua je postavený na tróne, ďaleko nad všetkou autoritou, jurisdikciou, silou a panstvom, nielen v tomto veku, ale aj v dobe, ktorý príde. V Žalmoch, 8. kapitole, 6. verši. Ty si mu dal vládnuť nad dielami svojich rúk. Všetko si položil pod jeho nohy. Všetká moc na nebi a na zemi, i na zemi mu bola daná. Keď bol vzkriesený z mŕtvych a keď vystúpil na nebesa a bol položený na po pravici Božej, bol vyhlásený alebo vyhlásený za pána a Krista. Pán nebeských zástupov, všetkých anielov tam, král svätých, král králov a pán pánov. Všetko na nebi i na zemi, čo Boh stvoril, je zverené do jeho rúk. Etiópska verzia znie, všetky diela tvojich rúk, medzi ktorými sú anieli. Toto je väčšia nadvláda, než akú dostal Adam. Všetko si položil pod jeho nohy, alebo ich podriadiť jemu, ako táto fráza naznačuje, ako je interpretovaná aj v Hebrejom 2. kapitole. Všetko ste podrobili pod jeho nohy, lebo v tom, že všetkých podriadil sebe, nezanechal nič, čo by nebolo pod ním. Ale teraz ešte nevidíme všetko, čo je pod ním. Všetky veci sú anjeli, diabli, zlí ľudia, aj dobrí ľudia, eklesia a všetky tvory zeme, vzduchu a mora, ktorý odišiel do neba a je po pravici Božie. Anjeli a autority a mocnosti sú mu podriadení. V poslednej časti Hebrejom, verš 8, ale teraz ešte nevidíme všetko pod ním. To sa javí ako námietka, ba dokonca rozpor s tým, čo bolo predtým povedané. Čo možno odstrániť pozorovaním, že hoci toto všeobecné podriadenie nevidíme, nevyplýva z toho, že nie je. A hoci ešte nie je viditeľné, ale predsa bude. V Lukášovi 17. kapitole napríklad máme, Božie kráľovstvo neprichádza pozorovaním. Rastie ako horčičné semienko. Áno. Matúšovi 19. kapitole. Potom odpovedal Peter a povedal mu, hľa, opustili sme všetkých a nasledovali ťa. Čo teda budeme mať? A Ježiš Kristus odpovedal, veru hovorím vám, že vy, ktorí ste ma nasledovali, keď syn Adamov bude sedieť na tróne svojej slávy, budete tiež sedieť na 12 trónoch a súdiť 12 kmeňov Izraela. Keď syn Adamov bude sedieť na tróne svojej slávy pri obnovení, nie pri vzkriesení mŕtvych, ani pri poslednom súde, ale v tomto novom stave veci, ktorý sa teraz začal prejavovať s inou tvárou, pretože apoštoli majú nové poverenie kázať evanjelium celému svetu a sú obdarení mocou zhora na takúto službu. V krátkom čase chodil všade kázať slovo s veľkým úspechom. Aj ty budeš sedieť na 12 trónoch. Je to metaforická fráza, ktorá stanovuje česť, dôstojnosť a autoritu ich úradu a služby, podľa ktorej by mali súdiť 12 kmeňov Izraela. Doktrinálne a prakticky, obvinujúc ich z riechu ukrižovania Ježiša Krista, odsudzujúc ich za ich neveru a odmietnutie neho, odsudzujúc Boží hnev a najťažšie súdy, ktoré na nich padnú, ako národ za ich hriech a tým, že sa od nich obrátia k rozptýleným Izraelitom, pod ktorým súdom pokračujú dodnes. Prvá Korintianom, neviete, že svätí budú súdiť svet? A ak bude svet spoločnosť súdený vami, Nie ste hodní súdiť aj tie najmenšie veci. Neviete, že máme súdiť anielov? Koľkých ďalších vecí sa týka tohto života? Ak teda máte súdy o veciach týkajúcich sa tohto života, nechajte ich súdiť tých, ktorí sú najmenej vážení v eklesii. Ježiš bude sudcom rýchlych a mŕtvych. Len on je na to kvalifikovaný. A otec dal všetko súd synovi z Jána, 5. kapitole, 22. verši. Byť sudcom znamená hodnosť, autoritu a moc. Starovekí sudcovia Izraela boli ľuďmi výnimočnej odvahy, vlastníctva, cti a statočnosti. Preto slovo začína označovať menej skutočné uplatnenie právomoci rozhodovať, ako skôr čest pripísanú úradu. A tak ako pozemskí králi majú tých okolo seba dôstojných, s podstami a úradmi, radcov a sudcov, tak Ježiš Kristus hovorí, že jeho apoštoli budú zaujímať rovnaké relatívne postavenie. Lukášovi v 22. kapitole. Aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve a sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov Izraela. Aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve. V evanjeliovej dispenzácii a sadnite na tróny, vyjadrujúce veľkú česť a dôstojnosť, ku ktorej boli vychovávaní. V prvej Samueli napríklad máme. On pozdvihuje chudobných z prachu a dvíha žobráka z hnoja, aby ich postavil medzi kniežatá a dal im trón slávy, lebo stĺpy zeme sú Boží a on sa umiestnil celý svet. Apoštoli súdili 12 kmeňov Izraela, doktrinálne aj ministersky. Tieto výrazy sa zdajú byť primárne, použiteľné pre 12 apoštolov a sekundárne pre všetkých Ježišových služobníkov a učeníkov, ktorých duchovné sily, pocty a radosti sú tu vyjadrené obrazne, pokiaľ ide o ich pokrok v kráľovstve milosti i slávy. Všetká moc mu bola daná v nebi i na zemi ako sprostredkovateľ a správca. Bol kráľom už predtým, ale jeho kráľovstvo nie je spozorovaním, ale bol vyhlásený a zjavený ako pán a Kristus. Má všetku moc a autoritu v záležitostiach svojho eklesia a kráľovstva. Vymenúva úrady a úradníkov v nich a oddeluje ľuďom dary, aby ich kvalifikoval. Táto jeho moc siahala až k veciam v nebi, keď mu anjeli podliehali ako duchovné služby, ktoré on posielal. Má moc všetkých darov Ducha Svätým, ktorým kráľom je. Je to zapísané všetko v Matúšovi 28. kapitole. Až do 20. Od 1. až do 20. verši. Boh slúbil, že potomok kráľa Davida bude sedieť na jeho tróne na neurčito. Tým predpovedaným potomkom Ježiš a v nebi teraz vládne ako kráľ Božieho kráľovstva. Toto duchovné kráľovstvo má kráľa v nebi, ale vládnúce kráľovstvo v srdciach na zemi. Áno. Takže to je to znamená, teda, že je to duchovné. Áno. Aby sme teda tomu pochopili. Hej, dúfam, že to, že to dosť jasne ako vysvetľujem. Alebo teda, že sa tomu rozumie, tomuto. Neviem. Ja sa ťa chcem spýtať, Janka, máš nejaké otázky k tomuto? Prípadne.
Ne, ja to práve poslúcham, že je to veľmi zajímavé. Mm-hmm. Jo, že třeba ja v tom tý souvislosti vidím, takže
ano.
Klidne no. Môžeš pokračovať.
Víš, lebo ako rozprávam tu a niektorí mi síce napíšu, ja si sa odpovedám, hej, ale moc sa nevyjadrujú k týmto veciam a ja by som veľmi rada vedela, že teda ani nikto nevolá teda, hej, že by sa niekto teda spýtal teda aj do relácie. Vieš, lebo ako, teda pre mňa je to jasné, len niektorí tomu nerozumejú. A ja aj čítam napríklad, čítam hlavne teda, som napríklad v skupine ateizmus versus teda viera. Áno, a veľa ľudí ako nerozumie týmto veciam. Vieš? Takže ono inak je toto ako dosť jasne to je vysvetľované, je to dopodrobná, každé slovo, jak som to aj hovorila, každá vlastne veta je dopodrobná, špecificky vlastne vysvetľovaná.
No takže, práve.
No, takže ono je dosť, ináč je to aj dosť dlhé, hej, ale tak dúfam, že vlastne sami, dúfam, že to je zrozumiteľné, no. Teda ako myslím pre druhých, hej? Dobre, takže pokračujem. Dobre, takže toto duchovné teda kráľovstvo má kráľa v nebi, ale vládnuce kráľovstvo v srdciach na zemi. Hej? Je to zapísané v Zachariášovi 6. kapitole. A ďalej hovorí, on bude niesť slávu a bude sedieť a vládnuť na svojom tróne, tak bude kňazom na svojom tróne a rada pokoja bude medzi nimi oboma. Jeho kráľovstvom aj kňazstvom. Jeho vláda ako kráľa sa spája s jeho kňazstvom. Podľa systému starej zmluvy boli králi z kmeňa Judska a kňazi z kmeňa Levi. Ale Zachariáš prorokoval, že Mesiáš spojí kráľovstvo a kňazstvo v jednom a rada pokoja príde od neho, ktorý obsadí obe funkcie. Toto je Melchizedekovo kňazstvo. Ježiš Kristus, Jakšua, je náš veľkňaz. Je ním od svojho ukrižovania, je teraz a navždy bude. Tvoj kráľ k tebe prichádza. Naši predkovia boli svedkami toho, ako ich kráľ jazdil na osle do Jeruzalema. Je to zapísané v Zachariášovi. 9. kapitole. Raduj sa veľmi, dcéra Sionova. Krič, dcéra Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe. Je spravodlivý a má spásu. Nízky jazdí na osle a na žrebeti somára. V Lukášovi ďalej čítame, v 1. kapitole. A hľa, počaté v lone svojom. Prineste syna a budete volať jeho meno Jakšua. Ďalej, bude veľký a bude nazývané synom najvyššieho. A Jahve mu dá trón svojho otca Dávida. Áno, preto, aby... tu chcem zase vysvetliť hlavne tých katolíkov, čo majú tú trojicu, že oni si myslia, že teda, že ako Boh je v trojici, ale tu jasne hovorí, že teda, že tu je Boh, teda ako otec, teda Ježiša. Ježiš teda ako král, tiež je ako Bohom, alebo on mu predal vlastne žezlo. On mu predal žezlo teda nad zemou. Áno? Aby tí niektorí veriaci, teda hlavne katolíci, aby videli, že teda, že to je všetko rozdielne. A samozrejme aj Duch Svätý. Áno? Duch Svätý není v tej trojici. Ale to je vlastne ako keby Božia duchovná podstata. Skutočnosť biblického sľubu z 2. Samuelovej, 7. kapitole. Potvrdzuje ohlásenie anjela Gabriela Márii, zaznamenané vyššie v Lukášovi v 1. kapitole. V tomto potvrdení anjel uistil Máriu, že Ježiš získa Dávidov trón a že bude vládnuť. Ako sa rozvíjala vtelená služba Ježiša Krista, bola ukázaná blízkosť kráľovstva a predsa žiaľ rovnako ako je odmietnutie zo strany Izraela. Je to zapísané vlastne v 2. Samuelovej, 7. kapitole. A budem jeho otcom a on bude môjim synom. Ak spácha nespravodlivosť, potrestám ho palicou ľudí a pruhmi detí ľudí. Ale moje milosrdenstvo sa od neho neodvratí. Ako som ho vzal od Saula, ktorého som pred tebou uväznil. A tvoj dom a kráľovstvo tvoje budú ustanovené na veky pred tebou. Tvoj trón bude ustanovený na veky. Jakšua ako Ježiš Kristus je potomkom Dávida, ktorý bol pomazaný, dosadený na trón a dostal všetku moc na nebi i na zemi. Keď koná, koná ako božský a dávidovský král. Boh bezpodmienečne slúbil Dávidovi, že jeho rodová línia nikdy nezlyhá ani nebude prerušená. Čím zaručil, že Mesiáš sa narodí ako Dávidovo semeno. Áno, je to zapísané zase v Jeremiášovi, 23. kapitole, takisto 33. kapitole. Existujú dve špecifické požiadavky, aby človek mohol dediť Dávidov trón. Musí byť z rodovej línie Dávida. Ďalej, človek musí byť príjemcom božského vymenovania. Ježiš Kristus spĺňa obe požiadavky. Keď Boh oznámil správu o Ježišovom narodení Márii, zjavil Ježišovo božské právo na Dávidov trón. On, Ježiš, bude veľký a bude nazývaný synom najvyššieho. A pán, teda Boh, mu dá trón Dávida, svojho predka, a bude vládnuť nad domom Jakuba až po veky a jeho kráľovstvu nebude konca. Navždy je kombinácia, ano, primárnej predložky do alebo od. Ano, teda a on, teda vek. Ano, to je ako vysvetlené. Hej, že čo je navždy. Je to vek. Ano, navždy je teda vlastně vek. Je to kombinace teda so slovom vek. V Žalmoch máme 103. kapitole. A Boh pripravil svoj trón na nebesiach a jeho kráľovstvo vládne všetkým. Ak sa potom skriesíš s Kristom, hľadaj to, čo je hore, keď Kristus sedí po pravici Božej. Z toho, čo sme povedali, je toto sčítanie. Máme takého veľkňaza, ktorý je postavený po pravici trónu veličenstva na nebesiach. Ale tento muž, po tom, čo priniesol jednu obeť na hriechy na veky, si sadol na Božú pravicu. Ďalej tu máme. Máme tu samozrejme odvolávky, potom na písmo samozrejme. Môžem tu dať tiež Ezechiel, 43. kapitole. On, Boh, mi povedal, syn Adamov, miesto môjho trónu a miesto podrážok mojich nôh, kde budem prebývať uprostred synov Izraela na veky. A moje sveté meno, dom Izraelov, už nebude znesvetený. Ani oni, ani ich králi, ani nečestnosťou, neverou, modloslužobníctvom, ani telami ich kráľov na ich vysokých miestach. Ďalej, Boh vládne, nech ľud hnevá, on sedí na cherubínoch, nech sa zem pohne. Takže Boh vládne, áno. Otázka, ktorú treba položiť, nie je, čo hovoria proroctvá, že Kristus bude sedieť na Davidovom tróne, ale kedy a kde sa mali naplniť. Odpoveď na túto otázku a naplnenie sľubu trónu nájdeme napríklad v Skutkoch 2. kapitole, 25. verši až 36. Trónne proroctvá sa naplnili pri Ježišovom Kristovi, Jakšuovom vzkriesení a na nebo vstúpení. Už nečakajú na naplnenie pri jeho druhom príchode. Áno. Peter napríklad hovorí, že pretože Dávid vedel, že mu Boh prisahal, že posadí jedného z Dávidových potomkov na Dávidov trón, preto sa Dávid pozeral dopredu a prorokovali o Kristovom vzkriesení. Áno, máme to všetko zapísané. V Skutkoch, 2. kapitole napríklad, muži a bratia, dovolte mi slobodne vám hovoriť o patriarchovi Dávidovi, že je mŕtvý aj pochovaný a jeho hrob je s nami až do dnešného dňa. Keďže je teda prorokom a vie, že mu Boh prisahal prísahu na ovocie svojich bedier podľa tela, pozdvihne Krista, aby sedel na svojom tróne. Teda Dávid s trónnym sľubom v mysli nehovoril o druhom príchode Krista, ale o Kristovom vzkriesení. Práve Kristovo vzkriesenie a jeho vzostup na Božú pravicu naplňa trónny sľub. Áno, takže aby sme tomu rozumeli, čo to je. Áno. Ježiš bol ustanovený za pána, vládcu, aj Krista, pomazaného kráľa. Ježiš dokázal povedať, sadol som si s otcom na jeho tróne. Áno, je to v zjavení. 3. kapitole, 21. verš. Mileniolog rozlišuje medzi Božím trónom a Dávidovým trónom, ale jednoducho sa dá dokázať, že ide o falošné rozlíšenie. V paralelných pasážach opisujú presne tú istú udalosť a čítame. V prvom kráľov napríklad. Šalamún sedel na Dávidovom tróne a Šalamún sedel na tróne pánovom. Hej, to je prvá kronik zase, 29. kapitola. Vidíme teda, že Dávidov trón je pánov trón a nie iný trón. Áno, takže máme tu zase rozlišovacú schopnosť. Toto všetko vlastne čo sú zapísané v biblických veršoch, a to je a teda v biblických knihách, je to v Jeremiášovi, napríklad Amosovi, Samuelovi a Izajašovi, tak opisuje vlastne Ameriku, ktorá je prorocký Sion. Práve v Amerike sa izraelské kmene opäť zhromaždili. Bol to náš ľud, Jeruzalem, ku ktorému sa všetky národy zhromaždili. Áno, takže to je všetko zapísané v Biblii. Izaiáš napríklad 2. kapitole, 2. kapitola 3. verš hovorí. A mnohí ľudia pôjdu a povedia, poďte a poďme na horu kráľovstvo Božieho do domu Boha Jakuba. A on nás naučí o svojich cestách a budeme kráčať po jeho cestách, lebo zo Sionu pôjde zákon a slovo Boží z Jeruzalema. Ktorá krajina je hora Božia, hora Jahveho? Kto je rodina Božia? Kto založil svoju krajinu podľa Božích zákonov a učil Božie zákony? A kto je Jeruzalem? Kresťanská Amerika. Amerika je prorocký Sion. My, Izraeliti, sme prorocký Jeruzalem. Starogotickom nemeckom jazyku. Amerika, Amalrik, Himmelreich, doslova znamená kráľovstvo nebeské. Reich der Himmel, kráľovstvo nebeské, doslovný preklad z koine gréčtiny, áno, a to je v Matúšovi napríklad 20. kapitola, prvý verš. Nemecky do angličtiny. Himmelreich, kráľovstvo nebeské. Amerika, kráľovstvo nebeské a Božia krajina. Zodpovedáme každému prorockému znaku, ktorý opisuje Izrael, Jeruzalem, Sion a Božie kráľovstvo na zemi. Napríklad v 1. Timoteovi, 6. kapitola. Dávam ti príkaz pred Bohom, ktorý všetko oživil, a pred Kristom Ježišom, ktorý pred Ponským Pilátom bol svedkom dobrej spovede. Aby ste toto prikázanie držali bezchybne, neodsúditeľné, až kým sa nezjaví náš Pán Ježiš Kristus, ktorý vo svojich časoch ukáže, kto je požehnaný a jediný vládca, kráľ kráľov a pán pánom. Kto má ale nesmrteľnosť, prebýva vo svetle, ku ktorému sa nikto nemôže priblížiť, ktorého nikto nevidel ani nevidí, ktorému je česť a moc večná. V zjavení 1. kapitole je Ježiš opísaný ako vládca kráľov zeme. 1. Timoteovi tiež 6. kapitola hovorí o Ježišovi ako jedinom vládcovi, kráľovi, kráľov, pánom, pánov. Na zemi nie je nikto vyšší ako Ježiš, ale tento kráľ kráľov nás urobil kráľmi a kňazmi svojho Boha a Otca. Tak je Božie kráľovstvo zložené z jeho osobitného národa, ktorý sa sám stal kráľovstvom kráľov a kňazov. Boli sme ustanovení za kráľov a kňazov. Kráľovstvo, kráľovské kňazstvo. Prvom, napríklad tiež hovorí, prvom Petri, 2. kapitola. Dávno pred rokom 70 nášho letopočtu, je to zapísané v Izaiášovi 61. kapitole 6. verši. Navyše nečakáme, že kráľovstvo príde v našej budúcnosti. Čakáme, kým bude kráľovstvo odovzdané Otcovi. To bude posledný deň smrteľného života a začiatok večnej fázy kráľovstva. Áno, aby sme vedeli, že teda smrteľný život, že bude ako prechod do nesmrteľného života, do nesmrteľného tela. Ako. Pesach by sa naplnil v Božom kráľovstve. Ježiš je naša Pesach, ktorý bol za nás obetovaný. Takto sa Pesach naplňa obetou Ježiša Krista. Ak sa praktizuje Večera Pánova, potom prišlo kráľovstvo, lebo v kráľovstve to berieme na novo. Lámanie tohto chleba týmto novým spôsobom začalo v skutko. Takže 120 vlastne a 3000 to bolo vlastne to nové kráľovstve. Teda, že Boh ako vládne. Teraz vlastne mali by sme sa pozrieť, čo je vlastne kingdom, ako, hej, a to je teda ako, čo sa týka Biblie. A to je, že vo vašej Biblii, v týchto knihách, ktoré sú v nej obsiahnuté, je záznam skúsenosti ľudí nášho druhu na Zemi. A veľká časť týchto skúseností je v oblasti kontaktu medzi nimi a našim Otcom, ktorý s nimi komunikoval. Keď im odhaloval alebo ich inšpiroval, aby pre budúce generácie zaznamenali veci, ktoré chcel, aby vykonali. Tak sa stáva najdôležitejším faktorom pre našu rasu. Adamova rasa. Áno, to znamená teda s božskou DNA. Semeno sľubu na dosiahnutie cieľa Božieho kráľovstva na zemi. Tento cieľ sa vyžaduje neustálu komunikáciu s Otcom, s našim Otcom. A vidíme tu, že práve z tohto dôvodu Boží zámer vyžadoval vyslanie jeho domácnosti, ktorá mala toto duchovné spojenie, tento zdroj komunikácie do fyzického sveta, kde by potom tieto myšlienky o pôsobení všemohúceho Boha priniesli do fyzického sveta. Od začiatku nás učili: príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Veľmi jednoducho, toto kráľovstvo je najdôležitejšia vec, o ktorú by sme sa ako jeho dedičia mohli zaujímať. Je mimoriadne významné a dôležité, aby sme pochopili, že celá táto téma Biblie je založenie tohto kráľovstva a historická genealógia a pozadie od Adamského narodenia až po túto hodinu. Rasy ľudí, ktorú Boh zamýšľal, aby toto kráľovstvo priviedlo k životu. Aby ste pochopili, že táto kniha je venovaná procesu histórie a zjavenia a že je záznamom a histórie vašej rasy. Pochopenie, že ako deti najvyššieho Boha, presadení z neba na zem a teraz ustálení v priebehu času, histórie a osudu je fakt, ktorý si musíme uvedomiť, aby sme vedeli, čo máme myslieť a čo máme robiť v dnešnom dni, v ktorom teraz žijeme. Je dôležité, aby sme poznali fakty týkajúce sa vzoru kráľovstva a že nejde len o spiritualizáciu myšlienky správy Jahveho nad myslami a myšlienkami ľudí. Boli sme tu umiestnení, aby sme splnili zodpovedný cieľ Otca a jeho cieľom bolo obsadiť zem. Chcem, aby ste si uvedomili, že keď Boh hovorí o založení kráľovstva, toto kráľovstvo je veľmi doslovné. A kráľovstvo sa týka správy, trónu a oblasti vlády. A bolo zamýšľané, aby sa to tak chápalo. Všetky sľuby a poznanie Boha, ktoré sa týkajú zriadenia jeho kráľovstva na zemi, nemali byť nikdy duchovne odstranené. Teraz je ľahké pochopiť, prečo by mnohí ľudia v našej dobe boli ochotní duchovne ignorovať toľko faktov a sľubov, ako ich vidia opakované od starého zákona po nový. Pretože dnes žijú v mylnej ilúzii, že Židia sú ľudia starého zákona a ľudia z knihy, ktorým boli zmluvy a sľuby udelené. Pod touto ilúziou a vzhľadom na to, ako sa Židia správali ku Kristovi a akí zlí boli počas celej histórie svojich generácií, nedokážu toto kráľovstvo na zemi vmestiť do Biblie. A preto chcú odstrániť fyzickú časť opakujúceho kráľovstva, ktorá by bola spätá s týmito ľuďmi. Do istej miery môžeme pochopiť a oceniť ich dilemu. Pretože keď človek pozná pozadie tejto knihy, antropológiu tejto zeme a históriu Adamovského rodu, potom objaví mohutné pravdy, z ktorých niektoré z nich sú veľkými tajomstvami, ktoré sa vám teraz odhalujú. Prečo? Pretože Boh rozhodol, že v týchto posledných dňoch sa poznanie zvýši a tajné veci budú odhalené. Vlastne, na mieste, kde si bol povolaný ako nežid, nepriateľ bude známy, že ste deťmi živého Boha a ste ako piesok na morskom pobreží a hviezdy nebies. Je to zapísané v Ozeášovi v 1. kapitole, 10. verši. Apoštol Pavol, keď rozprával o obnove mysle, povedal toto, že máme byť formovaní podľa spôsobu, akým rozmýšľa svet, ale že máme byť premenení obnovou našich myslí. Teda som sa pomýlal, že nemáme byť formovaní podľa spôsobu, akým rozmýšľa svet, teda tento systém, ale že máme byť premenení obnovou našich myslí. A v Rímanom 12. kapitole 2. verš. Dôvod, prečo nesmieš myslieť ako svetový poriadok, je ten, že nie si jeho súčasťou. Nenarodili ste sa ako súčasť tohto svetového poriadku, pretože ste sa narodili ako prenos nebeských detí na zem. Boli sme sem poslaní, aby sme priniesli kráľovstvo z neba na zem. A práve to tu robíme teraz. To je dôvod, prečo sme tu. Priviesť realitu kráľovstva, najvyššieho Boha. Keďže ste semenom kráľovstva, potomkom najvyššieho Boha, táto Biblia sa k nám vzťahuje a proroctvá, poznanie a sľuby sa vás týkajú. A nakoniec je rozvoj všetkých národov sveta závislý od činnosti detí kráľovstva. Keď vykonávajú plán, prejavmi prítomnosti najvyššieho Boha, keď tento program nesú ďalej po zemi. Tak ti hovorím, že kráľovstvo je skutočné. Teraz, keď Ježiš hovoril o tom kráľovstve, on hovoril o tom, že konečné založenie tohto kráľovstva so všetkou tou slávou a mocou budú naplnené v hodine jeho návratu. Tak, čo máš robiť zatiaľ? Ježiš poukazuje na to, že jeho služobníci nevedia presný moment, kedy sa vráti, ale on im hovorí určité veci. Napríklad, požehnaní sú tí služobníci, ktorých pán, keď príde, nájde, ako ich strážia, vykonávajú jeho pokyny a robia to, čo im on prikázal. Sledovali, očakávali a očakávali návrat svojho pána. Preto on povedal, buďte pripravení na toto stelesnenie Boha v tele, lebo on príde v hodine, keď nebudete myslieť. Teraz upozorňujem vás, že už v tomto vyhlásení v Lukášovi 19. kapitole máte dané určité pokyny. Povedal, že keď pán kráľovstva odíde, vráti sa a ovládne kráľovstvo a povedal tým, ktorí sú jeho domácnosť. Zostaňte, kým neprídem. Vyhľadaj slovo okupovať v slovníku a znamená to, aby si ho prevzal. Takže vám Boh povedal ako ľudu, rase, cirkvi, členom jeho domácnosti. A poslušný jeho pokynom povedali ti, aby si ovládol zem, kým sa nevrátim. Áno, teda nevrátim sa, teda ako Ježiš Kristus, áno. Teraz urobili sme celkom dobrý začiatok v nasledovaní jeho pokynov a skutočne sme obsadili a dosiahli veľký pokrok. Ale teraz pod týmto svetovým programom, pod OSN, New Deal, New Frontier a všetkými týmito svetovými plánovačmi tento program a pokrok vracame. Dnes nám hovoria, že sme urobili chybu a že musíme opustiť všetky oblasti rozvoja, ktoré sme začali a nechať svetových plánovačov prevziať ich pohanskú vládu. Táto OSN je presne to, pred čím nás Ján varoval v zjavení. Toto je svetová vláda, ktorá spája svetlo a tmu, chrám Boha a chrámy modiel. Toto je vláda, ktorá vám berie slobodu a moc, pretože ste v menšine a prehlasovaní satanovými deťmi a tými, ktorých ovplyvňujú. Ježiš jednoho dňa povedal niektorým svojim kritikom. Ako je možné, že hovorí, že Mesiáš je syn Dávida, ale v Dávidovej dobe ho nazývali pánom a Bohom? No to nevedeli odpovedať. Lebo Mesiáš bol synom Dávida a bol práve tým Jahvem, z ktorého línie pochádza Dávidova línia. Toto bol zázrak, ktorému nerozumeli. Významné mimo celého pozadia proroctva bolo uznanie, že Božie kráľovstvo bolo zoslané z neba na zem. Najprv poslal dolu deti, ktoré boli jeho dedičmi a ktoré tvorili štruktúru jeho vlády. Potom ustanovil trón a nazval ho svojim trónom a potom on slúbil, že ten trón vezme a bude bývať medzi svojim ľuďom a bude ho zdieľať s národmi, ktoré sú jeho domom po celom svete. Dnes kresťan nemôže plniť svoje povinnosti, pokiaľ nepracuje pre tých, teda kto podporuje a rozmýšľa o svojom vzťahu k tomuto zámeru Božieho diela, ktorým je založenie tohto kráľovstva na zemi. A teraz hovoríš, ale všetko, čo musíme urobiť, je rozpoznať Krista. No, každý, kto nepozná jeho otca, je v smutnom stave. Jedna z prvých vecí, ktoré musí kresťan vedieť, je, kto je Boh a kto ste vy. Druhá vec je zistiť, čo tu robíte. Ak ťa otec poslal urobiť určitú vec, mal by si zistiť, na čo ťa poslal. Bol si sem poslaný, aby si ovládol svet, priniesol spravodlivosť a vládu. A teraz poviete si, čo ak svet nepríjme konverziu. No mali by dostať administratívu, či už konverziu príjmu alebo nie. A teraz vo svojich podobenstvách povedal, že v tomto kráľovstve sú občania, ktorí nechcú, aby nimi vládol pán. Teda nie, že teda občania, ale teda živí ľudia a živé bytosti, ktorí teda nechcú, aby nad nimi vládol pán. A dnes, žiaľ, tu v Spojených štátoch, teda aj všade vo svete, aj v Európe, trpíme takzvanými občanmi, ktorí nechcú, aby nad nimi vládol Ježiš Kristus. Jedného dňa sa naučíme, ako ich deportovať. Hej, to povedal vlastne Wesley Swit. To bol kazateľ. Pavol tiež vyjadruje, ako kráľovstvo pokračuje až do konca, kde hovorí. A potom príde koniec, keď on vydá kráľovstvo Bohu, dokonca otcovi, keď zloží všetku vládu, všetku moc, áno, a takže kráľovstvo pokračuje až do konca veku. Evanjelium, ktoré Pavol vyhlasuje o Ježišovej smrti a zmrtvých staní, sa v kontexte vzťahuje aj na toto kráľovstvo. V Jánovi máme tiež zapísané v 18. kapitole. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ježiš tu hovorí, že jeho kráľovstvo nie je ako z tohto sveta. Hej, teda nie je ako kosmos, rád Ríma. Áno, to je tiež z kazateľa, to hovorí Kennedy. Hej, to je kazateľ Kennedy. Ale Ježiš myslí, že všetky svetové kráľovstva nie sú podľa jeho usporiadania, jeho vládneho systému ani spoločenského konštruktu. Veď systém nie je kingdom systém. Svet je vlastne kosmos. Áno? Áno. Čo znamená usporiadané usporiadanie. Teda dekoráciu. Ústava, poriadok, vláda, systém, spoločnosť. Znamená to tiež svet, ale často je lepšie slovo a pochopenie spoločnosť. Konkrétne adamická spoločnosť a systém vytvorený Bohom. Napríklad v Jánovi máme v 3. kapitole. Lebo Boh tak miloval svet, teda ako kosmos, že dal svojho jednorodeného syna, aby ten, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Miloval Boh svet, alebo miloval svoju adamovskú spoločnosť? Ak ste povedali svet, prečo potom v Jánovi sa učí nemilovať svet? Áno, v 1. Jánovi je v 2. kapitola Nemiluj svet ako kosmos, ani veci, ktoré sú na svete. Ak niekto miluje svet, ako teda kosmos, alebo ak miluje niekto teda kosmos, láska Otca v ňom nie je. Áno, ste svetlom sveta. Mesto, ktoré stojí na kopci, sa nedá skryť. Áno, to je v Matúšovi zase, 5. kapitole. To môže znamenať celý svet, ale v kontexte je to spoločnosť. Mesto je symbolom Jeruzalema, ktorý symbolizuje kresťanských Izraelitov. Kopec symbolizuje malý národ s malou mocou alebo postavením. Svetlo je symbolom Božieho zákona a slova. Ja ešte tu môžem dodať, že napríklad aj v španielčine sa povie, že ako todo mundo, akože všetci, a to sa nemyslí, teda tiež sa to myslí na spoločnosť, ale mundo je napríklad svet. Áno, takže je to tiež niečo podobné. V Markovi napríklad v 16. kapitole, 15. verši, a povedal im, choďte do celého sveta a každé evanjelium každému stvoreniu. Myslel Ježiš celý svet a každú rasu alebo všetky adamovské spoločnosti? Ak ste povedali celý svet, prečo Ježiš povedal, nechoďte na cestu národov a do žiadneho mesta Samaritánov nevstupujte, ale radšej choďte k strateným ovciam domu Izraela. Mnohé použitia kozmosu sa vzťahujú na spoločnosť alebo systém, nie na celý svet. Svet je tiež napríklad Aion, áno, teda Aheon, hej, tak sa to vlastne vyslovuje Aheon, čo znamená vek, obdobie času. Matúšovi máme napríklad 13. kapitole. Tak to bude na konci sveta. Anjeli vyjdú, otrhnú zlých od spravodlivých, hodia ich do ohnivé pece. Bude nárek a škrípanie zubami. Svet je tiež napríklad oikoumen, čo znamená obývaná zem, svet. V slovníku biblickej symboliky sa uvádza, že Božie kráľovstvo je Božia vláda nad zemou. Áno, takže to neznám, takže to tam nemôže to byť fyzické, ale je to Božia vláda nad zemou. Hoci Božie kráľovstvo je na zemi od svojho vzniku na Sinaji, nebude plne fungovať v súlade s Božou vôľou, kým kráľ nepríde vládnuť svojmu ľudu. V tomto čase je kráľovstvo vážne rozdelené, pretože násilní uzurpátori obliehajú tých, ktorí sa snažia udržať Božie slovo neporušené. Preto kresťania, keď hovoria o Božom kráľovstve, zvyčajne používajú tento výraz. Keď hovoria o Spojenom kráľovstve pod Jakšom Kristom. Kráľovstvo nebeské je pánstvom Boha. Jedinečný výraz kráľovstvo nebeské sa vyskytuje iba v Matúšovi a v ostatných evanjeliách je prekladaný ako Božie kráľovstvo. Keďže ide o paralelné pasáže, je zrejme, že sú identické. Biblia jasne učí, že Božie kráľovstvo je tu na zemi a nie na nebesiach. Kráľovstvo existuje, keď existuje král, územie a poddaný. Preto, keďže náš kráľ Ježiš existuje, vlastní zem a je nasledovaný svojimi poddanými tu na zemi. Jeho kráľovstvo je momentálne s nami. Milenialisti zjavne úplne nechápu, čo kráľovstvo vlastne je. Mnohí z nich veria, že je to niečo budúce a fyzické miesto alebo územie. Áno. Napríklad je tu aj z poznámky napríklad. Je dôležité začať uvažovať a chápať, že kráľovstvo je vláda, nie ríša alebo územie. Možno je pravda, že slovami Božie kráľovstvo náš Pán Ježiš Kristus nemyslí ani tak svojich učeníkov, či už jednotlivcov, alebo ako kolektívne telo, ale niečo, čo príjmajú alebo stav, do ktorého vstupujú. Zároveň celá história rastu myšlienky kráľovstva prirodzene viedla k viere, že Božie kráľovstvo, o ktorom učil Ježiš Kristus, sa prejaví a naplní v spoločnosti. Mnohé tajomstvá kráľovstva boli naplnené, ale ešte neboli naplnené. Áno, takže niečo bolo naplnené, ale nie ešte všetko. Jeho kráľovstvo je viditeľne zastúpené v jeho povolanom ľude a ľudia kráľovstvom nebeským, pokiaľ sme už prišli a pripravujeme sa na kráľovstvo, aké má prísť v plnej sláve. Eklesia je telo ľudí, ktorí žijú v podmienkach, do ktorých boli povolaní. Je to stav. Je to stav v mysle. Znamená to, že Kristus vládne a keď odpoviete na výzvu, ste zahrnutí do jeho vlády. Nie v budúcnosti, ale teraz. Ak poslúchate evanjelium a kráčate po jeho ceste, po ceste Božej. Je správne slovo kráľovstvo alebo inak kráľovstvo? Učí písmo o Božom kráľovstve alebo učí o inom Božom kráľovstve? Kráľovstvo je fyzické miesto s fyzickými hranicami, mesto, národ a podobne. Avšak kráľovská moc nie je fyzická, je to podmienka, koncept, stav mysle. Keby Ježiš naozaj učil o kráľovstve, určite by nepovedal, že prichádza bez pozorovania. Kráľovstva sú fyzické, pozorovateľné a hmatateľné. Avšak kráľovstvo nie je fyzické ani pozorovateľné, skôr je to koncept, podmienka, stav bytia a stav mysle. Hebrejské slova, ktoré sa zvyčajne prekladajú ako kráľovstvo, sú napríklad malkut, čo znamená kráľovská rodina, kráľovská moc, vláda, pánstvo. A súvisí to teda so slovom vládnuť. Takisto je to mamlakach, ako teda hebrejčina z hebrejského slova, čo znamená pánstvo, vláda, suverenita. Súvisiace tiež vlastne ako vládnuť. Teda so slovom vládnuť. Preklady mali byť vláda alebo kráľovstvo. Hej, takže to je zase zle preložené. Fráza Božie kráľovstvo sa v Novom zákone objavujú až 70 krát. Neobjavuje sa v Starom zákone. To ďalej ukazuje, že Božie kráľovstvo nie je kus nehnuteľnosti, ale stav a duševný stav, teda stav mysle. V Novom zákone je kráľ. Basileus. Bas il jois. V gréčtine. Kráľovstvo je ako Basileia, Bas, Il, Ach. A správne znamená tiež kráľovstvo. Alebo vládu, nie ako také kráľovstvo. A netreba si to mýliť so skutočným kráľovstvom, ale skôr s právom alebo autoritom vládnuť nad kráľovstvom. Kráľovská moc a dôstojnosť udelená kresťanským Izraelitom vládnucím s Ježišom Kristom tým, že žijú podľa neho. Áno? Keď sa pozriete na slovo Basileia, všimnite si, že má koncovku a príponu ia. Grécke slovo s príponou ia zvyčajne označujú stav bytia. Stav ako v anglických slovách abstencia, napríklad amnézia, mánia, nespavosť, eufória, fóbia a tak ďalej. Inými slovami, Basileia je stav alebo situácia vlády kráľa. A v širšom zmysle naznačuje aj počet ľudí zapojených do tejto vlády. Takže kráľovstvo alebo vláda, ako podmienka ani fyzická sféra, označuje kvalifikáciu v mysliach národa. Jeho hranice sa nemerajú fyzickými hranicami, ale vierou v mysle a srdcia jeho ľudu. Jeho kráľovská moc existuje všade tam, kde jeho ľud uctieva ako kráľa. Basileia, príponka ako ia, znamená vládnuť. Nie kráľovstvo, keď čítate slova Božie kráľovstvo v King James, ako Biblii, ako King James, v anglickej Biblii, teda King James, malo by byť preložené ako Božia vláda, Kristova vláda ustanovená Bohom. Alebo Božie kráľovstvo. Tí, ktorí príjmajú a nasledujú vládu, kráľovskú vládu Ježiša Krista, sú doslova súčasťou jeho vlády. Teda jeho basileia. Nie len ako v, vláde, v skutočnosti stelesňujú vládu Mesiáša. Sú duchovnými kameňmi, stavebnými blokmi duchovného Božieho chrámu a sú novým Jeruzalemom. Je to zo Zjavení 21. kapitoly. Takže to, čo vlastne anglická Biblia King Joe nazýva Božie kráľovstvo, je v skutočnosti Božia vláda. V novom zmluvnom veku kráľovstvo vláda označuje skutočnosť, že Kristus, Ježiš Kristus Jahšua vládne a že sme zahrnutí do jeho vlády. Jeho vláda sa nevzťahuje na nehnuteľnosti ani územie. Celý svet je jeho územie. Ježiš Kristus, Jahšua vláda neprišla pozorovaním, fyzickým dodržiavaním. Skôr to prišlo ako duchovný stav v srdciach a mysliach tých, ktorí v neho verili a ktorí teda v neho veria. To je jeho kráľovská moc. Existuje, on je náš vládnúci král. Práve teraz existuje, on vládne, odkedy nastúpil na svoj trón. Ako je zaznamenané v Matúšovi 28. kapitole 18. verši a skutkoch apoštolov. Kapitoly 1 až 2. Kráľovstvo je jadrom poverenia, ktoré Boh dal Adamovi. Je mu udelená vláda nad všetkým živočíšnym životom na zemi. Z Genesis 1. kapitole 26. verš. Je mu povedané, že má mať mnoho detí, aby podmanil zem a prevzal nad ňou vládu. Dostáva kontrolu nad všetkým rastlinným životom a opäť nad každým zvieraťom na zemi. Stručne povedané, Adam má vládnuť celému svetu ako podriadený král pod Bohom, pravý král nad všetkým. Má rozšíriť Božiu moc mimo hranic rajskej záhrady, aby sa rozvetvila až do najvzdialenejších kútov stvorenia. Rastie ako horčičné semienko. S povolaním Abrahama v Genesis 12. kapitole vidíme obnovený záväzok Boha vládnuť celému svetu prostredníctvom svojich zvolených prostriedkov. Tentoraz nie len cez jedného človeka ako Adama, ale cez kráľov. Áno, čo je z Genesis 17. kapitole. Ktorí budú vládnuť veľkému národu. Boh by Adama hojne požehnal a urobil z neho cez jeho potomkov veľký národ, ktorý Boh požehná, aby oni mohli byť požehnaním pre všetky rodiny zeme. V Genesis 17. kapitole, 4. verši a 6. je mandát Dominia, pôvodne daný Adamovi, obnovený s Abrahamom, teraz nazývaným Abrahamom. S abrahamovským sľubom je pripravená pôda pre budúcu úlohu Izraela ako Božieho nového syna. Izrael bude prostredníctvom svojich kráľov požehnaním pre všetky národy, keďže Božia vláda sa rozprestiera po celej zemi. Izrael je spasený v exóde, aby sa stal kráľovstvom kňazov a svätým národom. A dostal úlohu šíriť Božú slávu do každého kúta planéty, teda do každého kúta zeme. Ako hovorí Izaiáš, Izrael má byť svetlom pre národy. V zmysle jasného majáka umiestneného na hore, ktorý ukazuje národom cestu spásy, cestu k Sionu. Áno, sú všetko zapísané, napríklad Exodus 19. kapitola, Izaiáš 60. kapitola, Izaiáš taktiež 42. kapitola. Takže túto môžem vlastne teraz ukončiť. Áno, vlastne túto zase našu ďalšiu rozpravu z toho milenializmu. Budem pokračovať zase na budúce. Áno, a tu sme si teda povedali, že je to stav mysle. Áno, Božie kráľovstvo teda je stav mysle, teda žiadne teda milénium. Áno, ale je to v podstate to Božie kráľovstvo a je to stav mysle. Áno, podľa Božích zákonov. Áno, jak by som to povedala v skratke. Takže tak vlastne, zatiaľ sa teda lúčim, áno, a teda ďakujem aj tým, ktorí ešte ma počúvajú, teda, alebo ma počúvajú a teda ma aj písali e-mailom, tiež sa pýtali na veľa vecí. Takže snažím sa teda to vysvetliť, áno, ale ja to budem vysvetľovať samozrejme všetko v relácii, samozrejme hlavne teda aj o tom satanovi a ešte je tu veľa iných vecí. Dobre, takže sa lúčim a prajem príjemnú nedelu, alebo príjemný zbytok nedele a všetko dobre do budúceho týždňa a teda do zajtrajšieho pondelka. A ďakujem teda aj
noc.
A ďakujem aj Janke. Neviem, či Janka ešte máš nejaký dotaz?
Ne, už je hodne hodín, takže třeba příště.
No, ty si už asi aj zaspávala, že?
Ne, poslouchám.
A ďakujem teda aj Martinovi, áno, takže na budúce sa zase vidíme, počujeme a neviem čo ešte.
Tak. Děkuji tedy Simonce. Zdravíme na Malorku, i když vlastně vedle, že ano, zase. Tak a samozřejmě i Jany. Děvčata, ať se vám ty nožky zde uzdravují, čím dál tím více. A
No
protože jste,
vidíš, a nám
teď
se
jsem
to
to chtěl
stalo
říct, že jste
obidvou.
byli obě postiženy.
No vidíš to, a to ja neviem, čo to je, a to je nejaká, akože tiež nejaká si vyššia moc, alebo čo, neviem, no. Niečo sa. Tebe sa to stalo na ktorej nohe, na pravej či na ľavej? Teraz som
Na
zabudla.
pravé.
Na pravej, mne na ľavej, no vidíš to.
No, to je... Dobře. Stiky na
No.
úhni. Takže dámy a pánové, děkuji děvčatům, děkuji i vám za sledování, za šíření, za sdílení, za poznámky, za pochvaly, za pokárání, zkrátka za každou zpětnou vazbu. Simča určitě připraví i nějaké připomínky tady do archivu, že ano? Když tam bude mít nějaké věci k tomu připsat, tak samozřejmě to tam pak sledujte, protože to tam přibyde jakoby ty komentáře, nebo jak se tomu nadává, teď nevím. Jo, komentáře, takže asi tak. Tak dobře, děkujeme, mějte se krásně a dobrou noc a čeká nás zase nový pracovní týden. Takže ať jsme čilí všici, mějte se krásně.